Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Keyingi kunlarda suhbat yozish uchun studiyaga oyog'im joh tortib, joh tortmay kiradigan bo'lib qoldim. Men mehmonlarim bilan muhokama qiladigan voqea hodisalarning tomoshabinga qizig'i bormi, yo'qmi? Shu savol qiynayapti meni keyingi kunlarda. Mana hozir ham studiyaga kirib kelayotib shu haqda o'yladim. Suhbatdoshlarimni tanishtirib olay, keyin aytaman o'y-sanolarim sababini. Bugun ta'lim masalalari bo'yicha ikki ekspert, Qobil Do'sov va Komil Jalilov bilan suhbatlashmoqchiman. Assalomu alaykum yigitlar.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Mana endi nima uchun studiyaga o'ylanib kiradigan bo'lib qolganim sababini aytay. Aka-uka Jo'rayevlar mojarosi boshlanayotgan paytdayoq o'zimga o'zim men uchun bu mavzu qiziq emas. Bu bir oilaviy masala. Bu haqda o'ylab o'zimni ham, suhbatdoshlarimni ham va eng muhimi tomoshabinlarimning vaqtini olmayman deb so'z beruvdim. O'zimga o'zim so'z beruvdim. So'zimda turib teginmadim bu mavzuga. Biroq mana bir necha kundirki butun O'zbekiston shu mojaro bilan yashayapti. Natijada men ozod nazarda ko'tarayotgan masalalar hech kimga kerak emasday tuyula boshladi. To'g'ri, bu mojaroga qiziqish uy bekalarining serialga qiziqishiday bir gap. Lekin shunday bo'lsa-da, bitta oilaning mojarosi butun millat mojarosiday tuyula boshlashi odamni o'ylantiradi. Komil, siz nimani o'ylayapsiz Jo'rayevlar mojarosini kuzatarkansiz? Yo qizig'i yo'qmi siz uchun?
Endi butun O'zbekiston kuzatyapti bu mojaroni va xohlaysizmi yo'qmi, baribir ijtimoiy tarmoqlarda yoki yangiliklar kanalini kuzatganingizda chiqib keladi bu mavzu. Men bilasizmi, bitta narsani o'ylayman. Butun O'zbekiston boshqa bir iqtisodiy, ijtimoiy, ta'limga oid yoki boshqa bir haqiqatdan davlat ahamiyatiga, jamiyat ahamiyatiga molik masalalarni mana shunday bir bitta oilani mojarosini muhokama qilganday muhokama qilib, birgalikda yechim izlaganda balkim boshqacharoq jamiyatda yashagan bo'lardik.
Yaxshi gap aytdingiz lekin. Yaxshi gap aytdingiz. Qobil, aka-uka Jo'rayevlar mojarosi va ayniqsa 2 kundan beri tarmoqda muhokama qilinayotgan bir video bayonot masalani kengroq va chuqurroq qo'yishga undayapti. Hozir bir video ko'ramiz. Ko'radiganimiz mening yurtim 5 telekanalining Gapiring gap shousidan parcha. Ko'rsatuv YouTube'ga 22 aprel kuni qo'yilgan. Qobil, videoni ko'raylik, savolni keyin beraman.
13 yoshli qizimni ham, o'zini biznesi bor, undan tashqari aksiyalariga sarmoya kiritadi,
kriptovalyutalarga. 13 yoshli qizning qanaqa biznesi bo'lishi mumkin?
Aytadi, aya oddiy misol aytadi. Matematika darsida o'tiramiz deydi, algebra darsida. Birinchi qator, ikkinchi qator test bor. Birinchi qatori ham, ikkinchi qatori ham bittada nima qiladi? Yechadi, orqaga uzatadi, har bitta odamdan 10 ming so'mni oladi. Bu ham bitta biznes. Undan tashqari talab va taklif o'rganadi sinfda. Bu halol biznes. Ya'ni u o'zini bilimini sotadi. Bilimini sotadi, iltimos qilganlarga, ya'ni o'shandan pul topadi. Bu halolga kiradi.
Mening yurtimning Gapiring gap shousidan parcha ko'rdik. Shunisi qiziqki, 13 yashar qizining ajabtovur biznesini maqtayotgan ayolga ko'rsatuv boshlovchisi Hamza Jumayevgina halol biznesni ham o'rgatish kerakmasmi degan savol bilan e'tiroz bildirganday bo'ldi. Ko'rsatuvning to'la versiyasini izlab topib ko'rdim. Boshqa mehmonlar ayolning gapini yo tushunmadi, yo ular ayol yangi gap aytgani yo'q deb tushundi. ular ham qizchaning test natijalarini o'z sinfdoshlariga sotishini normal holat deb hisoblayotganday taassurot qoldi menda. Shaxsan menda shunday taassurot qoldi. Qobil, mana endi savol. Millat o'zining qadriyatlarini qayta ko'rib chiqayotgan, uyat tushunchasi xurofotga aylanayotgan, uyat chegaralari zo'r berib o'chirilayotgan zamonda yashayapmizmi? Birinchi Jo'rayevlar, aka-ucha Jo'rayevlar mojarosi ham menimcha uyat chegaralarini bir o'chirib yuborayotganday. Mana bunisini endi mana bu bayonotni mutlaqo tushunmadim. Nima chegara qoldimi, uyat degan chegara qolmadimi?
Endi bizda mana shu 30 yil oldingi o'sha buyuk kelajakda mevalari deb hisoblasak bo'ladi, ya'ni qo'sh tirnoq ichidagi buyuk kelajakda mevalari deb o'ylayman buni. Ya'ni mana shunaqa ishlarni biznes deb biznes pardasini orqasiga bekitib, ya'ni namoyish qilishi va to'g'ri deyishi va halol deyishi. Jurnalist Hamza Jumayev juda ham o'rinli savol berdi. Ya'ni savoli bilan, ya'ni ayolni nima deydi? Fikri e'tirozini chiroyli tarzda yetkazdi jurnalist.
Bir eshitgani ham yo'q bu savolni. Eshitgani ham yo'q.
Yo, eshitdi, yo bu halol biznes deb tasdiqladi ham hattoki ayol, lekin qolgan ko'rsatuvda qatnashadigan qatnashgan odamlarni menimcha bu narsani tushunmadi. Ya'ni o'sha obyektda, ya'ni anaqada ko'rsatuvda aniq katta ekran anaqada ko'rsatdi bir ayol, hatto tushungani ham yo'q u nima deyotganini. Bu opamizni ko'pchilik aytadi biznes motivator deb. Balki shu bilan bolasini nima deydi, anaqadir boshqalardan ko'ra yaxshiroq, mani bolam 13 yoshda mana shunaqa aksiyalari bor, mana shunaqa ishlarga qatnashadi, mana shunaqa ishlar qiladi deb maqtamoqchi hamdir, bilmayman yana. Lekin bu narsani agar nima deydi, ayol o'zi bilmasdan, ya'ni bir moliyaviy savodxonligi bolamni 13 yoshidan rivojlangan deb ko'rsatmoqchi bo'ldi, lekin bu mutlaqo xato va ta'limga nisbatan to'g'risini aytsam bu xiyonatda to'g'risi. Mana shunaqa deb baholayman.
Kamil, men bu ayolni gapini eshitib turib o'qituvchisini tasavvur qildimda, xuddi o'qituvchisi nima qilayotgandek, dallollik qilayotgandekda, haligi ko'chirgan bolaga bunikini ko'chirding-ku, ber 10,000 so'mini, nima bermayapsan deb o'rtaga tushayotgandek bo'lyaptida. Bu nima bo'lyapti? O'sha boyagi savolda jamiyat, millat ana o'sha qadriyatlarini boshqatdan baholayaptimi, eskilarini o'chirib tashlab yangisini olib kelyaptimi? Agar yangisini olib kelayotgan bo'lsa, buni nimasi qadriyat? Men tushunmadim shuni.
Qarang Sarvar aka, bunday holatlar endi mani bilishimcha oliy ta'limda bor va bo'lgan. Ya'ni kurs ishlarini birovga yozdirish, referatlarni kerak bo'lsa, hatto diplom ishiyu bir magistrlik yoki doktorlik darajasidagi dissertatsiyalarni birovga yozdirib, o'sha mana shunaqa qilib bir diplom olish, mana shunaqa qilib daraja olish degan narsa xohlaymizmi, xohlamaymizmi bor. Bizda jamiyat afsuski mana shunaqa narsaki, plagiatni yoki o'zining bilimi bo'lmagan narsani o'ziniki deb ko'rsatishni normal deb qabul qiladi. Bu oddiy bir holat sifatida qabul qiladi. Endi siz ko'rsatgan o'sha videodagi lavha bu narsaning maktab darajasiga tushib borganini ko'rsatadi-da. Ya'ni bu oliy ta'limdan, o'sha yuqori darajadagi ta'limdan sekin-sekin maktabga tushib boryapti. Va bolalar kichkinaligidan, ha, demak mana shunaqa aldov yo'li bilan ham baho olsa bo'lar ekan, mana shunaqa aldov yo'li bilan diplom yoki o'sha hujjatni olsa bo'lar ekan degan bir xulosaga kelyapti va bu endi keyinchalik borib o'sha bolalar kimdir misol uchun o'zini bilimini o'sha universitetda boshqa tengdoshlariga sotib, kimdir o'sha yo'q bo'lgan bilimini sotib olib, ya'ni bilinmas to'g'rog'i mana shunaqa bir test javobini yoki bir kurs ichlarini sotib olib hujjatni oladigan bo'ladi va o'z yo'lida davom etaveradi. Ya'ni biz o'sha mana bunaqa ko'chirmakachilikni oddiy bir holat sifatida qabul qiladigan avlodni yetishtiryapmiz.
Yo, endi u o'quvchi-yu avlod, xo'p 13 yashar qiz-ku, xo'p tushunmasin, ha? Tushunmasin. Lekin masalan ana o'shanday test, biz men o'qigan paytda mustaqil ish deyilardi. mustaqil ish. Birinchi variant, ikkinchi variant, yonimdagi ikkinchi variant bo'lardi, men birinchi variant bo'lardim va bir-birimizdan ko'chira olmasdik. Ko'chirish mumkin emas edi, orqaga berish mumkin emas edi, oldinga berish mumkin emas edi va buning mumkin emasligini bilardi. Shuning uchun va ana o'sha mustaqil ish deyilardi va ertaga mustaqil ish desa iligimiz qaltirardi. Bilmadim hozirgi avlod qanday buni qanday tushunyapti. Xo'p, tushunsin, tushunmasin u o'quvchi, u yosh bola, lekin onasi moliyaviy savodxonlik bo'yicha ekspert deb taqdim etildi ana o'sha ko'rsatuvda va buni mutlaqo qonuniy ish qilib ko'rsatyaptida. Endi bilmadim, men Kobulda, men kechadan beri bugungi suhbatga tayyorlanar ekanman, buni ko'rsatsammi, ko'rsatmasammi, gapirsammi, gapirmasammi, arziydimi, arzimaydimi deb juda uzoq o'yladim va arziydi deb qat'iy ishonch bilan aytyapman. Bu aynan shu parcha tarmoqda gap bo'lib ketganiga, tarqalib ketganiga jurnalist ana o'sha gapiring ko'rsatuvining olib boruvchisi Hamza Jumayev ham chiqish qildi, xafa bo'ldi. Gapirtirsak, gapirtirib filtr qilmayapsan deysizlar, gapirtirmasak o'chirib yubordi deysizlar, senzura qilyapti deysizlar deb xafa bo'ldi tomoshabinlardan. Gapirish kerakmi buni, muhokama qilish kerakmi, yo'qmi Qobil?
Yo'q. Baribir jamiyatda biz milliy kontent masalasini siyosat darajasiga ko'tardik. Hozir bu borada ishlar olib borilyapti. Milliy kontent degani bu rang-baranglik. Uni gapiga biz qo'shilmasligimiz mumkin, lekin uni gapirishga haqqi bor. Konstitutsion haqqi bor. Qonuniy huquqiy tarafdan uni haqqi bor. Nima bo'lganda ham u gapirish kerak. Jamiyat shu bilan munozaralar bilan progressga olib keladi bunaqa munozaralar. Ya'ni mana shu bitta o'zini 13 yoshli qizini fonida bu opamiz ham o'ziga ham hozirgi avlodni qanday qilib kimlar tarbiyalayotganiga va ular o'zi oldin qanaqa tarbiyalangan, qanaqa muhitda yashaganligini ikki og'iz gapi bilan ko'rsatib qo'ydi. Hozir Komil akam aytganday, Komil akam fikrlariga 100% qo'shilaman. Ya'ni bizni oldingi mana shu 30 yil, ya'ni mustaqillik davri va undan oldingi SSR davrida ham bu narsalar avj olgan va mustaqillik davrida juda ham gullab yashnadi. Mana shu muhitda yashab, ikki og'iz gapi bilan mana shu narsani aytaylik ifodalab berdi. Endi aytadigan bo'lsak, buni endi nima deydi? Bitta faqat bu narsani butun amaldorlar ham aytib kelgan, o'zlarini nima deydi, hayotini misol qilib keltiradiganda, intervyu beradiganda men o'zim juda ko'p eshitganman. Ya'ni aytardiki, men mana shunaqa universitetda o'qiganimda odamlarga o'sha referatini yozib berib, ilmiy ishini yozib berib, maqolalar yozib berib, men tirikchilik qilganman. Degan amaldorlarimizni ham eshitganman. Ya'ni bu xohlaymizmi, yo'qmi, bu davrdan biz o'tdik. Va buning inersiyasi haligacha davom etib kelyapti.
Shuning uchun aytyapman-da, shuning uchun aytyapman. Millat u qadriyatlarni yangilayapti, lekin yangilanayotgan, kirib kelayotgan qadriyatlarni qadriyat deb bo'lmaydi-da, to'g'rimi Komil?
Shunday.
Bu qadriyat emas bu. Mutlaqo qadriyat emas.
To'g'ri, bu qadriyat emas, lekin bu endi jamiyatda bor narsa. Hozir Qobil aka to'g'ri aytdilar, bunaqa narsalar muhokama qilinishi kerak, gapirilishi kerak va jamiyat bunga o'z munosabatini, ya'ni bu qabul qilib bo'lmaydigan holat ekanligini aytish kerakda. Mana hozir Qobil aka to'g'ri aytdilar, bunaqa holatlar bo'lgan va hozir ham bor. Mana hatto badiiy asarlarda, kinofilmlarda ham tasvirlangan, misol uchun mana Erkin Azam asari asosidagi Jannat qaydadir filmida yoki o'sha pyesasida esingizda bo'lsa, boyagi bosh qahramon Domla birovlarga o'sha dissertatsiyani yozib berib tirikchilik qiladi. Yoki misol uchun mana yaqinda namoyish qilingan Puankare filmida o'sha bosh qahramon butun umrini o'sha birovlarga ilmiy ishini yozib berib o'tkazadi-da va oxirida afsuslanadi. Ya'ni bu bor narsada, faqat biz o'sha bu narsalar qabul qilib bo'lmaydigan holat ekanligini, bu narsalar nafaqat ayrim bir shaxslar, balki umuman jamiyat rivojiga bir to'siq ekanligini bir tushunadigan holatga kelishimiz kerak. Biz afsuski bu darajaga hali kelmadik.
Dissertatsiyalar desangiz hozir esimga tushib ketdi. Yaqinda bir 2-3 oy bo'lib qoldi, bir familiyasi armancha qo'shimcha bilan tugaydigan bir olima singlimiz bir shu haqda juda katta bir maqola yozuvdi. Afsuski juda kerakli gaplar aytilgan, lekin ana o'sha mavzu davom etmadi-da. Jamoatchilik orasida ana o'sha masalani davom ettirib, muhokamani kengaytiradigan kuchlar topilmagan deyman men nazarimda. Xabaringiz bormidi Qobil o'shandan? O'sha maqoladan?
Hozir esim kelmayapti. Xabarim yo'q edi. Yo'q, undan Sarvar aka mani xabarim yo'q edi.
Oyna, oyna menimcha, oyna degan nashrda chiqqan. Afsus, afsus eslolmayapman. Hali eslasak balki ko'rsatuvga yozib qo'yarmiz. Balki ko'rsatarmiz shuni. Xullas, juda katta bir kichkinagina epizoddan menimcha jamoatchilik juda keng muhokama qilish kerak bo'lgan gap chiqib qoldi va shuning uchun bugungi suhbatga sizlarni ham muhokamangizga havola etdim bu mavzuni. Xo'p, maktab o'quvchilari test natijalarini o'z sinfdoshlariga pullashi normal holatga aylanib borayotgan bir zamonda ularning o'qituvchilari ham test topshiradigan bo'lib turibdi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi o'tgan haftada o'qituvchilarni umum ta'lim fanlari bo'yicha kasbiy sertifikatlash uchun imtihon talablarini e'lon qildi. Kamol, suhbatimizda vazirlik vakili yo'q va shuning uchun unga beriladigan savolni sizga berishga majburman. Balki Qobil ham javob berar ana o'sha savolga. Kasbiy sertifikatlash nima-yu? Nega o'qituvchilar buning uchun imtihon topshirish kerak?
Endi bu hozir qaror nomi esimda yo'q, prezident qarori chiqqan edi. Mana shu yil sentyabrdan boshlab turib, ya'ni o'quv kelayotgan o'quv yilidan boshlab turib, maktabga birinchi marta pedagog lavozimiga qabul, ya'ni o'qituvchi lavozimiga qabul qilinayotgan xodimlar bir yil stajyor bo'lib ishlaydi, ya'ni ularga o'qituvchi emas, stajyor degan maqom beriladi. Va ular keyin o'sha kasbiy sertifikatga imtihon topshirish kerak va shu kasbiy sertifikat haqidagi bir hujjatmi, sertifikatmi, nima deymiz, o'shani olgandan keyingina ular o'qituvchilikka qo'yiladi. Ya'ni mana shunaqa bir yangi talab joriy qilindi o'qituvchilarga nisbatan.
Qiziqda endi.
Unda diplom nima kerak?
Shuni so'ramoqchiman.
Bu juda ham o'rinli savol.
Shuni so'ramoqchiman-da, men qarang, Qobil. Qobil, men masalan hech qachon hech kim oldida har doim zo'r savol beraman, eng aqlli savol beraman degan majburiyatni o'z zimmamga olganmasman. Birozdan keyin balki juda bema'ni savol berarman. Biroq ungacha prezidentning o'tgan yil yanvaridagi farmonidan 1-2 abzats o'qiymiz. Hozir Kamol aytgan qaror dedi, qaror emas, u farmon edi, men qaradim, farmon edi ekan. Hozir o'sha abzatsni o'qiymiz.
Belgilansinki, maktabgacha, umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlarini malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash maqsadida 2024 yil 1 yanvardan boshlab umumiy o'rta ta'lim muassasalarining pedagogik kasblariga 1 marta ishga qabul qilinayotgan talabgorlarni kasbiy sertifikatlash tizimi joriy etiladi. Bunda 2023-2024 o'quv yilidan boshlab pedagogik kasblarga 1 marta ishga qabul qilinadigan oliy ma'lumotli talabgorlar stajyor o'qituvchi sifatida faoliyat yuritadi va ular ishga qabul qilingan vaqtdan boshlab 1 muddat davomida kasbiy sertifikatga ega bo'lishi talab etiladi.
Kamol, shu hujjatni aytdingiz-da?
Ha, shuni nazarda tutgandim.
Shu yerda
o'sha ko'rib turganingizdek, o'sha yerda o'sha talab qo'yilgan, ya'ni o'qituvchi bo'lib ishlaydigan odamga o'sha diplomidan tashqari endi, chunki baribir uni hatto stajyor qilib qabul qilishga ham diplom kerak, ya'ni u pedagogik oliy ta'limni bitirgan bo'lishi kerak, 4 yil o'qib, hech bo'lmaganda bakalavr darajasini olgan bo'lishi kerak va o'shandan keyin o'sha ishga kelganda unga stajyor maqomi beriladi va 1 yil ichida u sertifikat olib, keyingina o'qituvchilikka qo'yiladi.
Ya qarayinda mana boya Qobil, mana boya aytganim bema'ni savol, ha? Mana o'qituvchini o'qituvchi bitiruvchi ped universitetni, ped institutni bitiruvchisiga diplom beriladi, ha? Diplomda falon predmet o'qituvchisi degan yozuv yoziladi. Unga ana o'shanday mutaxassislik berilgan bo'ladi. Agar o'qituvchi deb yozib qo'yilgan bo'lsa, yana nima uchun u sertifikat olishi kerak? Men shuni tushunmayapman. Yoki bu diplomga ishonchsizlikmi? Nima bu?
Mana shuni gapirmoqchi edim. Agar Komil aka fikringiz bo'lsa, aytingman, sizdan keyin gapiraman.
Ya marhamat, siz aytingmi? Chunki menda ham xuddi fikrim shu, bu diplomga ishonchsizlik. Men yana bitta qo'shimcha fikrlarim bor, keyin aytaman.
Xuddi
shunaqa, hammamizning fikrimiz bir joydan chiqdi. Ya'ni bizadagi kadrlar tayyorlashda universitetlarda beriladigan ta'limiga ishonchsizlik bor. Bu birinchisi. Ya'ni o'sha korrupsiya o'zini ta'sirini ko'rsatib, juda ko'p sifatsiz o'qituvchi kadrlarimizni yetishtirishdi. Hattoki men maktablarda bilaman, hatto zavuch darajasidagi ingliz tili o'qituvchisi oy inglizchada oy kuni 10 soat darsi bor. Oy va kunni to'g'ri yoza olmaydi inglizchada. Ya'ni doskaga yozganini bir ikkitalar ko'rib menga aytishdi. Ham zavuch, ya'ni maktabda u direktor o'rinbosari. Ya'ni ta'lim masalalari bo'yicha o'zini mutaxassisligi bo'lgan darsini yaxshi bilmaydi. Inglizchada bo'lsa mutlaqo gaplasha olmaydi. Bu birinchisi, ya'ni bularni elakdan o'tkazish bo'lsa, ikkinchisi, men o'ylayman, hozir mana darslik programmalarimiz o'zgardi-ku. Har 6 oyda o'zgaryapti, har bir yilda o'zgaryapti. To'xtamasdan islohotlar qilyapmiz. Bu islohotlar shunchalik ko'payib ketdiki, o'sha 4 yillik, 5 yillik ta'lim bu islohotlarga yetisha olmayapti-da. O'sha ta'lim yetishtirib bergan kadrda yana bir marta o'sha sertifikatlar orqali o'sha bilim olishiga, ya'ni hozirgi qo'shirnoqchidagi islohotlarda nima yangiliklar bo'lsa, o'shani bilish uchun o'shanga undasham deb men to'g'risi tushundim bu narsani.
Jamol qo'shinchi, nima bu yerda, nima? Agar diplomga ishonchsizlik bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha diplomi ishonchsiz bo'lgan o'quv yurtlarini tarqatib yubormaydimi?
Qarang, bu yerdachi o'zi aslida diplomga ishonchsizlik bo'lgandan keyin oldin o'sha shunaqa tizim bir yaratish kerak ediki, o'qituvchi bo'lib ishlay olmaydigan va unga yetarli bilimi, malakasi bo'lmagan odam diplom ololmaydigan bo'lishi kerak-da. Ya'ni oliy ta'lim o'sha ishonchli kadrlarni chiqarish kerak. Endi xoh davlat universiteti bo'lsin, xoh xususiy universitet bo'lsin, davlatning nomidan o'sha litsenziya asosida ishlab diplom beryaptimi? Davlat bu kadrni bilimli ekanligini tasdiqlayapti. Shunaqa majburiyatni bo'yniga olyapti va demakki, bu yana bir sertifikat talabi, bu islohotlar sababimi, boshqa sababi, bu aslida mantiqsizlikda. Endi qarang, yana bitta narsa, boyagi o'sha o'qilgan parcha, hujjatdan parcha o'qildi. Qarang, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash maqsadida deyilyapti-da. Bitta narsa, bitta muhim narsa-da, qarang, malakali pedagog kadr deganda, masalan, men birinchi navbatda uni fan bo'yicha bilimidan tashqari pedagogik mahoratini tushunaman. Ya'ni u bevosita sinfga kirib dars bera oladimi, yo'qmi? Bevosita o'sha metodikani biladimi, bola fanni qanday o'zlashtirishini biladimi, pedagogik psixologiyaning asoslarini biladimi? Mana shu narsani tushunamanda men. Endi qarang, vazirlik bo'yicha siz ko'rsatgan o'sha vazirlikning saytidagi hujjatga kirib ko'rsangiz, u yerda o'qituvchini faqat fan bo'yicha bilimi tekshirilyapti-da. Ya'ni o'sha
bu haqda alohida so'rayman. Bu haqda alohida siz bahsga kirishgansiz, siz ana o'sha mavzuga o'tib ketyapsiz, lekin hozir diplom masalasida qoladigan bo'lsak-da, o'sha bolalar psixologiyasini ham o'qiydi, bo'lajak o'qituvchi institutda yoki universitetda metodikani o'qiydi, ana o'sha diplom olgunicha, menimcha adashmasam, har holda sovet davrida shunday edi, amaliyotdan o'tadi, 4-chi kursda, 5-chi kursda bir oy, 2 oylab va imtihon topshiradi, dars o'ta oladi degan, keyin ana o'sha diplomiga yozib qo'yiladi. Bu o'qituvchi, bu oliy ma'lumotli o'qituvchi degan xulosa beriladi. Javobda muhr bosiladi ana o'sha diplomga va mana shu diplomni ko'tarib maktabga ishga kelgan nimani, yosh mutaxassisni yana sertifikatlash kerak. Men tushunmayapman-da shuni.
Endi qarang-da, Sarvar aka, bu yerda yana bitta narsa bor. Man nazarimda, endi men yurist emasman va yuristlar bu narsani aniqroq aytishadi. Man nazarimda bu talab Mehnat kodeksi bilan yaqinda qabul qilingan pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunga ham zid. Nima uchun? Chunki mana qarang, pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunda nima yozilgan? O'sha pedagogga qo'yiladigan talablar deyilgan, o'sha kasblarning klassifikatori bo'yicha belgilanadi deyilgan. Oliy ma'lumot bo'lishi kerak va klassifikatordagi talablarni bajarish kerak. Endi o'sha Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan klassifikatorni olib qarasangiz, u yerda o'qituvchiga o'sha oliy bakalavr pedagogik ma'lumot bo'lishi kerak, ya'ni 4 yil bakalavrda o'qigan bo'lishi kerak deyilgan va o'sha diplom bo'lishi kerak deyilgan. Bo'ldi, boshqa bir qanaqadir sertifikat haqida hech qanaqa talab qo'yilmagan. Ya'ni mana shu o'sha klassifikatorda berilgan talabga javob beradigan har qanday odam deyilgan o'sha pedagog maqomi to'g'risidagi qonunda o'qituvchi bo'lib ishlashi mumkin. Va endi yana ikkinchi narsa, qarang, mana bu yerda hozir kasbiy sertifikatga ega bo'lmasa ishdan haydalishi mumkin, ya'ni mehnat shartnomasi uzaytirilmaydi. Endi bu Mehnat kodeksiga zid. Nima uchun? Chunki Mehnat kodeksida xodimni ishdan bo'shatishning asoslari aniq tiniqlib yozib qo'yilgan. Agar u yerda deylik, o'sha bilim darajasi to'g'ri kelmaydi degan bir Mehnat kodeksidagi moddaga tushirib ishdan bo'shatamiz, ya'ni mehnat shartnomasini bekor qilamiz desa, u ham unchalik to'g'ri kelmaydi. Chunki uni bilimi, malakasi to'g'ri kelmasligini isbotlash kerak. Bu yerda pedagogni qo'lida diplomi bor. Undan qo'shimcha qonun bo'yicha biz undan qo'shimcha bir qanaqadir hujjat talab qilishga haqli emasmizda. Bu yerda bitta narsa bor, Sarvar aka. Men nazarimda bo'yasin. Qobil aka ham to'g'ri aytdilar. Islohotlar haddan tashqari ko'payib ketdi va shunaqangi bir ko'p juda qaror, bir qanaqadir nimalar, farmonlar, boshqa hujjatlar chiqyaptiki, hech kim buni nazorat qilmayapti. To'xtab, masalan, bitta keyingi chiqayotgan hujjat oldingisiga qay darajada mos, oldingisiga zid kelmaydimi yoki umumiy bir respublika miqyosida qabul qilingan qonunlarga zid kelmaydimi? Chunki bilasiz, o'sha prezident qarori, farmoni, Vazirlar Mahkamasining qarori, farmonlari, bular hammasi qonunosti hujjatlar va ular qonunga zid kelishi mumkin emas.
Men ana o'sha islohotlarni ko'payib ketgan to'g'risida ham bir gaplashmoqchiman bugungi suhbat doirasida. Qarangda, bu sertifikatlash oddiy emasmi? Buni ortida turgan masala, masalan, pul tejash. Qabul?
Yo'q, qarang. Hozir men bundan oldingi savolingizga umumiy javob berdim. Ya'ni bu yerda aytaylik, toifalamadim o'qituvchilar, misol uchun hozir Komil aka aytganday, ingliz tili o'qituvchilar, til o'qituvchilari alohida, aniq fanlar alohida, ijtimoiy gumanitar fanlar alohida deb qarang. Ijtimoiy gumanitar fanlar misol uchun qaysi bir bo'lsa, aniq fanlar bo'lsa, mayli, ularga nima deydi, to'g'risini aytsam, diplomni o'zi yetadi va boya Komil aka aytganday, bular agar ta'limni, oliy ta'lim bitiradigan bo'lsa, uni shunaqa qiyinlashtirish kerakki, toki o'sha kategoriyaga yetmaguncha ularga diplom bermaslik kerak. Shu bilan masala hal bo'ladi. Va bu hamma fan o'qituvchilariga ham aslida joriy qilinish kerak edi. Lekin biz bu vaqtni qo'ldan boy berib bo'lganmiz. Bu kadrlar nima deydi, ildiz otib palanga oyib bo'lgan o'zi ta'lim tizimiga. Lekin bizani hozir muhim nima deydi, birinchi dastlabki qiladigan ishlarimiz, ya'ni sertifikat olishni talab qilinishini to'g'ri jihati ham borda, to'g'ri tarafi. U bo'lsa, mening nazarimda va bu to'g'ri deb bilaman, til o'qituvchilarini, rus, ingliz, fransuz, nemis tili o'qituvchilarini sertifikati bo'lishi shart. Hozirgi davrda misol uchun IELTS deganda ingliz tilida xuddi shunaqa sertifikati bo'lishi kerak. Sababi boya aytganimda,
bu ingliz tili o'qituvchilari, ingliz tili o'qituvchilari bo'yicha ham alohida so'ramoqchiman. Hozir men bilmoqchi bo'lgan narsa, qarang, mana yosh mutaxassis sentyabrda ishga bordi, maktabga ishga bordi va u stajyor hisoblanadi. Stajyorlikdan to'laqonli o'qituvchilikka o'tish uchun u sertifikat olish kerak. Sertifikat olguncha bo'lgan muddatda u oladigan ish haqi, sertifikat olgandan keyingi ish haqini orasida, ikkala ish haqini orasida miqdorda farq bo'ladimi, bo'lmaydimi? Men shuni bilmoqchiman.
Stajyorda farq bo'lishi kerak, oladigan ya'ni stavkasiga qaraladi. Chunki hozirda qaraydigan bo'lsak, misol uchun hozir mana ayni paytda hattoki oliy ta'lim bitirmagan 2-3 kurs o'qituvchilari ham o'qituvchilar qatori, misol uchun staji ko'p o'qituvchilar qatorida dars soatlari olib, oyligiga hech narsa ta'sir qilmagan holatda faoliyat olib boryapti. Lekin stajyor degani, men to'g'risini aytsam, hali ichiga kirganim yo'q. Stajyorga agar oyligiga nisbatan qanaqadir bir bandlari bo'ladigan bo'lsa, ta'sir qiladi. Lekin hozirgi ayni paytda u stajyor bo'lsin yoki talaba bo'lib maktabda ham dars berib yursin, hozirda bunaqa farq borligini to'g'risini kuzatganim
yo'q. Kamil, shu savolga siz javobingiz bormi?
narsaga men qiziqdim. O'sha stajyor bilan o'qituvchini, to'laqonli o'qituvchini farqi nimada bo'ladi? Huquq majburiyatida, oyligida qanaqadir farq bo'ladimi yo'q? Bu narsaga qiziqdim, lekin ochig'ini aytsam, bunaqa hujjatni topolmadim yoki bunaqa hujjat hali qabul qilinmagan yoki qabul qilingan bo'lsa, men topolmadim. Ya'ni bu savolga hozircha menda javob yo'q. Farqi nima bo'ladi? Huquqi nima, majburiyati nima, oyligidagi farq nima? Bu hozircha men bu savollar ochiq.
Xo'p. Vazirlik pedagog kadrlarni umumta'lim fanlari bo'yicha kasbiy sertifikatlash uchun sinov topshiriqlari spetsifikasini e'lon qilganidan so'ng, Kamil, siz o'zingizning jalilov.qaydlar Telegram kanalingizda o'z tahlilingizni e'lon qildingiz. Siz unda hujjat mualliflari bilan ilmiy bahsga kirishgansiz. Tahlilingizdan iqtibos keltiray dedim, lekin keltirmadim, chunki u to'laligicha o'qilmaguncha bir narsa tushunilmaydi. Shuning uchun jo'ngina savol bermoqchiman. O'qituvchilarni shunday imtihondan o'tkazish kerakmi? Va u muvaffaqiyatli o'tsa nimaga erishiladi? Agar masalani hal qilish sizni qo'lingizda bo'lganda, boyadan beri nima tushunishga harakat qilayotganimiz jarayonni siz boshlarmidingiz yo'qmi?
Qarang, bitta narsada mana chet elda ko'p davlatlarda shunaqa tizim borki, o'qituvchi bo'lib ishlayman deydiganlar oldin nopedagogik institutni bitiradi, masalan biologiya yo'nalishini bitiradida, va u bo'yicha oliy ma'lumotni olgandan keyin deylik bir yil ichida o'sha pedagogik kurslarni, o'sha pedagogika, metodika, psixologiya degan fanlarni o'qib turib, undan keyin o'sha qo'shimcha bir hujjat oladi, ya'ni dars bera oladi degan hujjat oladi va shundan keyin ular maktabga kiritiladi. Ya'ni ular nima uchun ular bu bosqichdan o'tadi? Chunki ular boshida o'sha nopedagogik institutni bitirgan bo'ladi. Va ularga o'sha pedagogika, metodika degan fanlar o'tilmagan bo'ladi. Endi bizda alohida pedagogik institutlar bor va ularni o'quv dasturida pedagogika, psixologiya, metodika degan fanlar bor, pedamaliyot bor. Ya'ni bu o'sha boyagi aytganimiz, bu narsani talab qilish bu o'sha pedagogik institutlarga bo'lgan katta bir ishonchsizlik bo'lyapti-da. Va endi qarang, xo'p, mayli, endi pedagogik institutlarga bo'lgan ishonchsizlik tufayli shu narsa qabul qilindi, lekin hozir o'sha vazirlik e'lon qilgan spetsifikatsiyaga qaraydigan bo'lsangiz, hujjatga qaraydigan bo'lsangiz, ular nima qilmoqchi? Ular o'sha o'qituvchini darsliklarda yozilgan bilimlarni, o'sha ma'lumotlarni qay darajada eslab qolganligini tekshirmoqchida. Endi bu bilan o'qituvchini o'sha kasbiy mahoratini baholab bo'lmaydi-ku. Ya'ni men misol uchun men darslikni suv qilib ichgan, ichib yuborgan bo'lishim mumkin, lekin meni o'sha nimaga olib kirib qo'ying, auditoriyaga men bola bilan ishlay olmasligim mumkin, bolaga bilim bera olmasligim mumkin. Ya'ni xo'p, kasbiy sertifikatlashni joriy qilgan ekansiz, lekin uni baholashini hech bo'lmaganda bir to'g'ri qilib qo'ying, ya'ni uni haqiqatdan bir pedagogikasini, metodikasini, hech bo'lmaganda o'sha kognitiv psixologiya bo'yicha bilimlarini bir tekshiradigan holatga olib kelib qo'ying. Chunki masalan o'sha butun dunyoda deylik tiketi yoki boshqa shunga o'xshagan o'sha aynan o'qituv pedagogga da'vogarlarni bilimini tekshiradigan testlar bor. Ularni qarasangiz, ular fan bo'yicha bilimini emas, ko'proq o'sha pedagogika, psixologiya, metodika singari sohalardan bilimini tekshiradi. Ya'ni o'sha shu dars berib keta oladimi, auditoriya bilan ishlay oladimi degan masalani tekshiradi ular.
Va xulosa?
Xulosa, hozirgi vazirlikni qilayotgan ishi o'sha malakali o'qituvchilarni ajratib bera olmaydi. Faqat shu darslikni yodlagan o'qituvchini ajratib bera oladi, xolos.
Xo'p. Qobil, mana endi chet til o'qituvchilari masalasi. Bu suhbatimiz boshlaganimizdan beri bir ikki marta shu mavzuga kirishni boshladingiz. Men to'xtatib qo'ydim, chunki alohida so'ramoqchi edim. Yaqindan beri ingliz tili o'qituvchilariga sentyabrgacha til sertifikati olmasa ishdan bo'shash haqida ogohlantirish xatlari berilayotgani to'g'risida gaplar paydo bo'lib qoldi. Bu masalada rasmiy hujjat ko'rganim yo'q. Biroq o'tgan yilning yozida ham shunga o'xshash gap bo'lgan. Masalan, Kun.uz o'tgan yilning avgustidagi materialini ingliz tili o'qituvchilari sertifikatlari to'satdan bekor qilinmoqda, vazirlik yana ogohlantirmasdan nayrang boshladimi degan sarlavha ostida bergan. Bu yilgi gap nima haqda ketyapti? Boyadan beri boshlaganimiz, gaplashganimiz barcha fanlar o'qituvchilarini sertifikatlash ustidami, ana o'sha qatordagi gapmi, yo ingliz tili bo'yicha alohida sertifikatlashmi? deb ketyapti.
Yo, bu hammaga bir xilda ketyapti. Adashmasam yoki Komil aka davom ettiring. Siz
ruxsat bersangiz. Komil aka,
Sarvar aka. Savol berdingiz-da Komil akaga. Siz bo'lganingizda jun savol beraman. Nima qilgan bo'lardingiz? deb savol berdingiz-da Komil akaga. Nima qilmoqchiligini aytmadi-da. Men o'yladimki, Komil aka mana islohotlar yana boshqatdan boshlayman deb qolmasin deb hayron bo'lganman.
Vaqt ingliz tilini to'xtatib turaylik. Ingliz tili o'qituvchilarini to'xtatib turaylik. Qobil siz javobingizni ayting. Xo'p, siz bo'lsangiz nima qilardingiz?
Men bo'lsam-chi, bugun kecha bir intervyuimda tepasiga yozdim va o'sha ko'rsatuvda menga xuddi shu savolni berganda.
U ko'rsatuvni ham ko'rsataman.
Qanaqa islohot qilish kerak edi ta'limni hozir nima deydi sifatini oshirish uchun deb savol beruvdi. Men aytdimki, hozirgi eng katta islohotlarni to'xtatishni o'zi.
Yo, uni u ko'rsatuvni ko'rdim va o'sha ko'rsatuv bilan bog'liq savolimni beraman. Yo'q, mana bu sertifikatlash masalasida nima qilgan bo'lardingiz?
Sertifikatlash masalasida bu umumiy savolda hozir menga ingliz tilini aytayapsizmi yoki umumiy?
Yo'q, siz oldingi savolga qaytardingiz meni. Ingliz tili o'qituvchilarini alohida sertifikatlash masalasi to'g'risidan gap boshlasam, siz oldingi savolga qaytardingiz. Men ingliz tili o'qituvchilarini to'xtatib turibman hozir. Oldingi savolga qaytdim.
Bo'ldi, tushundim. Qarang, men bo'lsa boya aytganda islohotlar to'xtatardikda o'sha Komil aka aytganlarida oliy ta'limdan boshlardik. Lekin hozirda ta'lim berayotgan o'qituvchilarni baribir qanaqadir baholash mezonlari, xolis baholash mezonlari u tizimda davlatga qarashli bo'lmagan xolis bir tashkilotlar bularni baholab berishini iltimos qilardik. Lekin taklif qilardim. Lekin bu taklifim ham noqis taklif sababi u mezonni aytaylik, o'sha kriteriyalarni belgilash bu milliy ta'lim dasturidan kelib chiqqan holatda bo'lishi kerak va amaldagi darsliklar, sifatli darsliklar haqida gapiryapman. Shunaqa darsliklar asosida bo'lishi kerak edi, lekin bizda na mukammal milliy ta'lim dasturimiz yo'q va sifatli darsliklarimiz yo'q. Baholash mezoni bo'lsa mutlaqo bir-biridan farq qiladi. Hozir Komil aka aytganda, ya'ni darslik va milliy o'sha ta'lim dasturimizga bog'liq bo'lmagan juda ko'p savollar bilan o'qituvchilarni bilimini tekshiradi va bilimini tekshirish ham boy Komil aka aytganda yodlashga, ya'ni xotiraga asoslangan.
Xo'p, tushundim. Aziz tomoshabin, balki bugungi suhbatimiz siz uchun qandaydir zerikarli, tushunarsiz ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu sizning farzandingizning hayotiga bog'liq, farzandingizning kelajagiga bog'liq gaplar hammasi. Mana endi chet tili o'qituvchilarini sertifikatlash, Komil, tushuntirib bering, nima gapni haqida ketyapti va nima uchun har yili chet tili o'qituvchilarini mana shunday hujjatini tekshirish masalasi ko'tarilaveradi.
Qarang, Sarvar aka, bir necha yil oldin o'sha chet tillarni o'qitishni rivojlantiramiz degan bir gaplar chiqdi. Sizda bo'lsa xorijiy tillarni o'qitishni ommalashtirish agentligi degan bir alohida tashkilot ochilgan edi va o'sha bir necha yil oldin qabul qilingan qarorlardan birida shunday band ketgan ediki, o'sha o'qituvchilarga, ya'ni maktabda chet tilidan dars beradigan o'qituvchilarga shunaqa talab qo'yiladiki, ularda o'sha xalqaro til bilishini til bilishini isbotlaydigan sertifikat bo'lishi kerak qo'lida. O'sha IELTSmi, TOEFLmi yoki ana bu DTM berayotgan milliy sertifikatmi, qandaydir sertifikat bo'lishi kerak. Ma'lum bir talablar qo'yilgan. Masalan, uchinchi o'rta maktabda ishlaydigan bo'lsa, B2 darajadan past bo'lmasligi kerak degan talab qo'yilgan. Endi hozir mana shu sentyabrdan mana shu narsani talabni tekshirishi boshlashadi. Ya'ni o'qituvchini, chet tili o'qituvchisini qo'lida o'sha chet tilini o'zi dars beradigan tilni B2 darajasida biladigan, bilishini tasdiqlaydigan sertifikat bo'lmasa, u bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi. Bu haqida Qalampir o'zi yozdi. Misol uchun, adashmasam Qalampir o'zi yozdi va o'sha o'qituvchilarga berilayotgan ogohlantirish xati matnini ham o'sha maqolaga ilova qildi. Ya'ni o'sha Qalampiston qaroriga asosan sizga o'sha sentyabrgacha qo'lingizda chet tili sertifikatingiz bo'lmasa, mehnat shartnomasi bekor qilinadi degan bir matn yozilgan. Va bitta narsa tushunishimiz kerak, bu boyagi kasbiy sertifikatdan alohida narsa. Ya'ni shunaqa vaziyat bo'lyaptiki, chet tili o'qituvchisi ham chet tili bo'yicha diplom bo'lishi kerak va sertifikati bo'lishi kerak va boyagi kasbiy sertifikatdan o'tish kerak bo'lyapti.
Ikkita sertifikat, bitta diplom, ikkita sertifikatli bo'lish kerak 1 sentyabrdan chet tili o'qituvchi sifatida ishni davom ettirish uchun, a?
Va o'sha 2.5 yoki 3 million o'rtachadan past bo'lgan oylikni olish uchun.
Endi bilmadim
endi. Lekin vaqti juda ham qisqa, Sarvar aka, 1 sentyabr bu juda ham kam, chunki boshqa o'qituvchilarimiz bor, fanni juda ham yaxshi biladi. Ya'ni bolalarga ham chiroyli dars bera oladi, o'zini ishini mutaxassisi, misol uchun chet tili o'qituvchilar gapiraman. Lekin yoshi, misol uchun bir 15 yil dars bergan, 20 yil dars bergan o'qituvchilarimizga ozroq vaqt berish kerak. Ki o'sha ya'ni yangicha mana IELTS tizimi bor, ular sertifikati bo'lmasa ham lekin bilimi yuqori o'qituvchilar bor. Ularga hoziroq vaqt berish kerakki, balki o'sha yana 6 oy qo'shish kerakdir, dekabrgacha, yanvargacha qilib ularga hoziroq vaqt berish kerakki, ular sertifikatini olsin. Lekin sentyabr juda ham qisqa muddat men uchun.
Suhbatimiz boshlangandan beri oliy maktab gacha va maktab ta'limi vazirligi javob berib qo'ysa yaxshi bo'ladigan savollar ko'payib ketdi agar. Sizlarga ham shunday tuyulyaptimi? Shaxsan menda bir qator savollar.
Ta'lim vazirligi bu savollarga javob bera olmaydi, chunki vazirda ham, vazirlikda o'zining ham vakolati yo'q. Vakolatlari butunlay olib, butun mahalliy hokimiyat organlariga va boshqa vazirliklarga, administratsiyaga va boshqa joylarga sochib tashlangan. Vazir faqat nomiga kassirga o'xshab oylik berishdan yoki bo'lmasa qanaqadir tadbirda rasmga tushirishdan boshqa imkoniyati yo'q uni.
Yoki o'zini qo'l ostidagi qo'shimcha qandaydir bir tuzilmalarga vakolatlar bo'lib berilgan.
Yoki parallel strukturalarga,
misol uchun
ta'limni rivojlantirish markazi bor yoki ta'limda loyihalar ofisi tashkil qilindi, bular vazirlikning tarkibiga kirmaydi, o'shalarga berilgan vakolat. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bir faol yozganiday, vazirliklar choy damlaydigan jinga aylantirilgan.
Afsus.
Xuddi shunaqa.
Xo'p, Ozodlik radiosi va xususan Ozod nazar ko'rsatuvi, Qobil boya siz uchun chiqargan ko'rsatuvga ketyapman. O'zbek mediasida sodir bo'lgan har bir yangilik to'g'risida xabar berishga shoshiladi. Bugun yana bir yangilikni tomoshabinga yetkazib qo'ymoqchiman. Kecha yana bir yangi loyiha ishga tushgani ma'lum bo'ldi. Ezgulik media loyihasi haqida aytayapman. Ezgulik media kecha 5 may kuni birinchi suhbatini e'lon qildi. Ezgulik media o'zining birinchi suhbatida nega ta'lim tizimimiz rivojlanmayapti degan savolning javobini izladi va suhbatga bugungi suhbatdoshimdan ikki suhbatdoshimdan biri Qobil Do'stovni taklif qildi. Qobil sizni taklif qildi. Keling, boshlovchining birinchi savoliga javobingizning boshini eshitamiz.
Avvalo, Xayrulla aka, islohotlarni to'xtatish kerak. Ana 1 yillik, 6 oylik, har 6 oyda, har 1 yilda bo'ladigan islohotlarni butunlay to'xtatib turish kerak.
Qobil, 1 soat 10 minut 10 daqiqa davom etgan katta suhbat davomida ana o'sha Ezgulik mediada siz nega bunday kutilmagan bayonot qilganingizni tushuntirishga uringansiz. Balki mana endi boya boshlayotgandingiz, to'xtatib qo'ydim, mana endi ayting, endi tezislarda ayting, nima uchun ana o'shanday har qanday islohotni to'xtatish kerak ta'lim sohasida?
Chunki bilasiz, budjetimizni ahvoli o'ziga yarasha, biz unaqa juda boy davlat hisoblamaymiz. Chunki rivojlanayotgan davlat deyamiz, aslida kambag'al davlatlarda eng past klassida, kategoriyasidagi davlatlarni ichida, ya'ni kambag'al davlatlarni ichida rivojlanadigan davlatimiz. Ya'ni o'rta rivojlanadigan davlat yoki yuqori darajadagi iqtisodiyotga ega bo'lgan rivojlanadigan davlat emasmiz biz. Shuning uchun budjetni pullari isrof bo'lmasligini oldini olish uchun ham hozirgi islohotlarni to'xtatish kerakda. Avvalo ta'limga tadqiqot tashlash kerak, ya'ni butun sohalariga, bu kadrlar masalasi bo'lsin, uni moliyaviy istoqchiliklarini qayerdan olish bo'lsin, ya'ni mana shunaqa milliy ta'lim dasturi va darsliklar, kadrlarni qayta tayyorlash va yetishtirish va ularni maktab, ya'ni bu maktabgacha ta'limdan dan nazarda tutib aytayman. Ya'ni maktabgacha ta'limni maktabga, maktabda bo'lsa mehnat bozori va oliy ta'limga integratsiya qilish yo'llarini va hamohangligini ta'minlaydigan milliy ta'lim dasturi va darsliklari bo'lishi kerak. Va bizaga katta hayotga kirib keladigan bolalarimizga qanaqa fundamental bilimlar berishimiz kerak? Ana shularni oldin bilib olishimiz kerak va undan keyin darsliklar, kadrlar ustida bosh qotirishimiz kerak. Hozircha islohotlarni to'xtatib, faqat tadqiqotga
islohotlarni to'xtatish kerak deyapsiz-ku? Islohotlarni to'xtatish kerak deyapsiz, yana islohotlarni boshqa bir shaklini taklif qilayotgan deysiz-da. U kerak, bu kerak deyapsiz.
Yo'q, islohotlarimiz
shuna islohotlarni to'xtatish kerak degani status quo da to'xtab qolish kerak degani.
To'xtab qolish kerak deganman. Ya'ni hozir shu darsliklar chiqardimi, xatomi, to'g'rimi, yetishadimi, yetishmaydimi to'xtasin. Boshqa darsliklarga pul ajratilmasin, boshqa darsliklarga ham kerak emas. Kadrlarni aytaylik malakasini oshirish, ularni toifalash, ularni attestatsiyadan o'tkazish degan masalalarda ham 2 yil 3 yilga to'xtatish kerak. Bularga ortiqcha pul, mablag', vaqt kerak emas. Hozir islohot qilishdan oldin nima uchun islohotlar to'xtatish kerak deyman? Bironta islohotimiz ta'limda olib borilayotgan bironta islohot hech biri ilmiy asosga ega emas. Jamoatchilik kengashi orqali darsliklarni tekshiramiz, o'qilamiz, bu qilamiz deydi. Jamoatchilik degani 4-5 ta o'zlari taniydigan odamlar yoki o'sha jamiyatda faollari bo'lishi mumkin. Ularga bir tin pul bermasdan chaqirib, ularni mana bular bilan maslahatlashdik deb baribir bilganini qiladi. Yo'q, hamma narsa ilm bilan, mablag' bilan hal bo'lishi kerak. Avvalo islohotlar ilmiy asosga, tadqiqotlarga asoslangan bo'lishi shart.
Xo'p,
agar ilmiy asosga asoslanmagan ilmiy tadqiqotlarga asoslanmagan qanaqaki islohot qilgan bo'lsak, mana hozirgacha faqat kasodga uchradik. Hattoki vazirliklar, agentliklar, katta-katta idoralarni har 6 oyda, har 1 yilda, har 2 yilda ota almashib, parchalanib yoki boshqa bir strukturalarga qo'shib yuborilyapti. Bularda hammasini mohiyati, ildizi tadqiqotlarga asoslanmagan islohotlarimizda deb bilaman.
Xo'p, Kamilning ham fikrini eshitaylik. Kamil, ba'zida bugungiga o'xshagan ta'lim masalalariga bag'ishlangan suhbatlarni uyushtirib turaman va albatta sizni yoki Qobilni yoki ikkalanglarni chaqirishga harakat qilaman bunday ko'rsatuvlarga. Biroq Ozod Nazarni mavzular doirasi juda keng bo'lgani uchun u yoki bu sohaga oid xususan ta'limga oid yangiliklarni tizimli ravishda kuzata olmayman. Men kamchiligim, lekin faqatgina ta'lim bilan shug'ullansam boshqa sohalar qolib ketayotgandek bo'ladi, vaqtim yetmaydi. Va har gal bugungidek suhbatga tayyorlanayotib, ko'p yangiliklardan ortda qolib ketganimni sezaman. Natijada kalavani uchini topib olgunimcha suhbatga tayyorlanayotib, ancha mehnat qilishimga to'g'ri keladi. Nazarimda soha, ta'lim sohasi olashovut bo'lib ketgandek ko'rinadi. Va mana shuning uchun Qobilning ta'limda islohotlarni to'xtatish kerak degan ma'nodagi gapida ma'no bordek ko'rinyapti. Ta'lim sohasini Kamil siz seismografda kuzatib kelayotgan bir mutaxassis sifatida nima deysiz?
Qobil aka fikrlariga qo'shilaman. Islohotlarni to'xtatish kerak. Qarang, mana bitta narsada hozir Qobil aka aytdilar, aniq ta'lim dasturi yo'q, darsliklar mamlaqa ahvolda bo'yotibdi dedilar. Lekin mana bir 2-3 yil ortga nazar tashlasak, qarang, masalan, o'sha Shermatov xalq ta'limi vaziri bo'lgan paytida o'sha aniq bir hujjat yaratilgan edi. Ya'ni 1 sinfdan 11 sinfgacha bolalar nimalarni o'qib o'rganish kerak, nima uchun bu narsalarni o'qish kerak degan bir savolga javob beradigan hujjat yaratilgan edi va shu hujjat asosida bosqichma-bosqich o'sha darsliklar ham boshqasi ham yangilanib kelayotgan edi. Lekin o'sha boyagi fin deyildi, u deyildi, bu deyildi va hozir bir nima deydi, qo'pol qo'yganda kachavga yotibdi-da. Endi hozir nima deydi, hech kim bir kalavani uchini topolmaydigan bir vaziyatga yetib keldik. Ya'ni o'sha jarayon ketayotgan edi, har xil tashqaridan aralashuvlar tufayli bu jarayon bir mana shunaqa biz hozir ko'rayotgan holatga yetib keldi. Endi yana bitta narsa borki, qarang, nazarimda hozirgi vazirlik to'g'ri, hamma ana vakolatlarini har xil tashkilotlarga tarqatib bo'ldi va qo'pol qo'yotganda faollar yozganday choy damlaydigan jinga aylanib qoldi. lekin bitta narsaki endi ular ham baribir nimadir qilayotganini ko'rsatish kerak, nimadir yangilik bilan chiqish kerak, har xil nimalar g'oyalar bilan chiqish kerak va har zamonda mana shunaqa g'oyalar bilan chiqib turishadi. Mana misol uchun o'sha g'oyalardan bittasi deylik 10-11 sinflarda har xil bir kasblarga o'rgatish yoki o'qilish, o'qilish degan nimalar g'oyalar yoki ana 3-chi chet tilini o'rgatamiz degan g'oyalar chiqib turadi-da va hech kim buni tagini so'ramaydi. To'xta, xo'p. Masalan, mana 3-chi chet tilini o'rgatmoqchisan. Endi hujjatda 2-chi chet tili deyilgan, lekin amalda 3-chi, chunki rus tili ham bor, o'zbek bolasi uchun rus tili ham chet tili. Ya'ni rus tili, yana bitta chet tili va plus 3-chi chet tili qo'shilyapti. Hech kim savol bermayaptiki, to'xta, sen bir analiz qildingmi? Ilmiy bir asosing bormi? 3-ta chet tilini bola maktabdan olib keta oladimi? Qaysi darajaga olib chiqadi? Bu kerakmi? Qay darajada kerak degan bir nimani hech kim savolni hech kim bermayapti-da, ura-ura qilib, ha, mana islohot, ha, mana zo'r bo'ladi deb olib ketilyapti-da. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, qo'shilaman. To'xtatish kerak hamma narsani. Boyagi attestatsiyani ham boshqasini ham hammasini to'xtatish kerak-da, oldin bir nima deydi, do'ppini yechib qo'yib, bir o'ylash kerak. To'xta, o'zi maqsadimiz nima degan bir savolga javob berish kerak. Mana o'tgan yil, oldingi yil mana fin deyildi, Finlandiya standarti zo'r ekan, o'shani joriy qilamiz deyildi-da. Keyin o'tgan yil oxirida bilasiz, PISA natijalari chiqdi va oxirgi 10-talikda turibmiz, bir 81 davlat orasida. Va qarasak, Singapur birinchi o'rinda turibdi, hamma sohalar bo'yicha, o'sha 3-ta yo'nalish bo'yicha ham. Ana davay davay qilib, mana bu yil sentyabrdan endi qaysidir fanlarga Singapur darsliklari joriy qilinadi. Hech kim analiz qilayotgan yo'q-da, to'xta, o'zi biz nimani xohlayapmiz, o'zi to'g'ri ketyapmizmi degan bir ilmiy jihatdan hech kim analiz qilayotgani yo'q. Shu nuqtai nazardan men qo'shilaman, islohotlarni to'xtatish kerak. O'sha har xil ochilgan tashkilotlar, ana ta'limga javobgar bo'lgan tashkilotlarni hammasini yopib bitta vazirlikni o'zini qoldirish kerak-da, lekin vazirlikni o'ziga ham qanaqadir bir islohotlarga moratoriy qo'yish kerak. To'xta, oldin sen bir do'ppini joyiga qo'yib, bir analiz qilganda, ilmiy asoslaganda, keyin undan keyin bir islohot qilamiz degan masalani qo'yish kerak deb o'ylayman.
Men ham shunday fikrdaman. Deyolmayman, lekin kechadan beri bugungi suhbatga tayyorlanayotib o'ylandim-da. Agar bironta hamkasbim meni suhbatga chaqirsa, boramanmi shu ta'lim masalalari bo'yicha? Ozod nazarda siz tez-tez ko'rsatuvlar qilib turasiz, bir mutaxassis bo'lib, aytaylik, bir boshqa davlatniki, O'zbekistonni ta'lim tizimi to'g'risida bir aytib berasizmi deb suhbatga taklif qilsa, men boramanmi deb turib yo'q dedim. Yo'q, men tushunmayman, nima bo'layotgani to'g'risida hech qanday tasavvurim yo'q. O'zbekistonni ta'lim tizimi to'g'risida tasavvurim yo'q. Chunki boya so'z ishlatdim-ku, olashovut deb. Va shu so'zni bugungi suhbatda ishlatsammi, ishlatmasammi deb bugun buni ham o'ylayotgandim. Menimcha to'g'ri ishlatibman, boya to'g'ri ishlatibman, chunki mana ta'limda bo'layotgan jarayonlarni ikkalangiz juda sinchkovlik bilan kuzatib kelasiz va ikkalangiz bitta fikrni aytyapsiz. Oxirgi gapni Qobil, agar qolgan bo'lsa ayting.
Yo'q, gapim yo'q, gapirib mana 10 yildan beri gapirib keldik, gapimiz ham tugadi to'g'risi.
Ozod nazarda bugun ta'lim masalalarini muhokama qildik. Oxir oqibat Qobil do'stimning gapi tugab qoldi. Menimcha Komil Jalilov ham aytadiganini aytib bo'ldi. Komil, sizga katta rahmat, Qobil, sizga ham katta rahmat, Qobil do'stov va Komil Jalilov Ozod nazarda bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Qirg'izistonda diniy ta'limga talab ortmoqda. Mamlakat diniy maktablarda o'qiydigan qizlar soni bo'yicha Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda, ammo tanqidchilar madrasalar faoliyati zarur darajada tartibga solinmagan va bu Qirg'izistonning islomiylashuviga olib keladi deya xavotirga tushganlar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'sh viloyatining O'zgan tumanidagi zamonaviy ko'rinishli chiroyli madrasada o'smir yoshdagi ikki qiz Qur'ondan ta'sir olishmoqda. Ular hozirgina o'zlari qiroat qilgan arabcha matnni tushunmasliklarini tan olishadi. Men buning ma'nosini tushunmayman, deydi talaba qizlardan biri. Undan Rum surasini izohlab berish so'ralgan edi. Men Naba surasini o'qidim dedi ikkinchi talaba, lekin ma'nosini hali tushunmayman. Qizlar madrasasi o'qituvchisi Ibodat Mojiyeva buni tabiiy deb hisoblaydi. Madrasada 3 yil o'qish tafsirni o'rganish uchun kamlik qiladi deya izoh beradi u. Avvalo naf, arab tili grammatikasini o'rganish, ko'p mutolaa qilish va shundan keyingina Qur'onni sharhlashga o'tish kerak. Bu yerda tafsir o'rgatilmaydi, dedi Ibodat Mojiyeva. Ushbu suhbat kechgan madrasa O'zganning Mirza aka qishlog'ida bo'lib, Abduraim Qorinon bilan ataladi. Qirg'izistonda bu kabi diniy maktablar islomiy ta'lim bilan bog'liq qizg'in bahs-munozaralar markazida. Bir tarafdan diniy ta'limga talab ortmoqda, bunga xususan ota-onalar qizlarini islom qoidalari va urf-odatlarini hurmat qiladigan kelin qilib tayyorlash uchun madrasalarga berayotgani ham sabab bo'layotir. Boshqa tarafdan esa aksari norasmiy bu maktablar faoliyati davlat tomonidan yetarlicha tartibga solinmasligi, ularning moliyaviy manbalari, ta'lim berish sifati va dunyoviy jamiyatdan uzilganligi ko'pchilikda xavotir uyg'otmoqda. Aytilayotgan fikrlarga ko'ra, bu omillar ekstremistik islom ideologlarining imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Qirg'iziston muftiyati ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda mamlakatda islomiy ta'lim beruvchi 130 o'quv muassasasi, jumladan 9 yillik o'rta maktabni tugatgan qizlar qabul qilinadigan 34 madrasa mavjud. Qariyb 7 million aholi yashaydigan mamlakatda har yili 6 mingdan ziyod qiz diniy ta'lim olmoqda. Qiyoslash uchun, aholisi Qirg'izistonnikidan 3 barobar ko'p bo'lgan qo'shni Qozog'istonda atigi 12 ta davlat madrasasi bor, shundan faqat 3 tasi qizlar va ayollar uchun. 35 million aholi yashaydigan O'zbekistonda esa bor yo'q 15 ta madrasa bo'lib, ular ham asosan universitet yoshidagi talabalarni o'qitishga mo'ljallangan. Ushbu raqamlar Qirg'izistonda amalda e'tiqod erkinligiga munosabat ancha toqatli ekanini ko'rsatmoqda, biroq diniy ishlar bo'yicha davlat qo'mitasi sobiq raisi O'razbek Muldali fikricha, mamlakatda madrasalar haddan tashqari ko'payib ketgan. Boz ustiga ularda ta'lim sifati past, deydi Muldaliyev. Domlalar orasida bilimlari bor, ammo islom tushunmaydigan chalamlar ham anchagina, qo'shimcha qiladi Muldaliyev. 200 nafar qiz bepul o'qiydigan va yashaydigan Abduraim Qorin madrasasi o'z o'quv dasturi bilan faxrlanadi. Bu yerda qizlar 3 yillik o'qish davrida diniy ta'limdan tashqari kompyuter savodxonligi asoslari, jumladan grafik dizayn, tikish, bichish, oshpazlik va boshqa hunarlarni ham o'rganishadi. Diniy maktablar diplomi dunyoviy universitetlar uchun ham biron qiymatga ega emas. Abduraim Qorin madrasasi asoschisi Abdurahmon Otaboyev, ayrim bitiruvchilar universitetlarda ham o'qib chiqib, dunyoviy maktablarda ham dars berishayotganini aytadi. Otaboyev Ozodlik muxbirining moliyaviy masalalariga oid savollarga javob berarkan aniq ma'lumotlar keltirmadi va madrasa mahalliy manbalardan moliyalanishini va yirik homiysi yo'qligini aytish bilan cheklandi. Uning aytishicha, madrasani pul bilan ta'minlashda mahalliy oqsoqollar va yigitlarning katta hissasi bor. Qirg'izistondagi qator diniy maktab Fors Kurfazi davlatlarining mablag'lari hisobiga qurilgan, arab davlatlarining o'z ta'sirini kengaytirishga intilib diniy maktablarga homiylik qilayotgani qirg'iz jamiyatida islomning boshqa mazhablarga yoyilishiga olib keladi degan xavotirlar bor. Qirg'iziston muftiyligi esa mu'tadil hanafiya mazhabiga tayanadi. Yana bir qancha maktablarni aholining islomga qiziqishidan foydalanib, ular orasida obro' orttirishni ko'zlagan mahalliy siyosatchilar qurib berishgan. Qirg'iziston xavfsizlik xizmatlari vaqti-vaqti bilan diniy ta'lim beruvchi muassasalar faoliyatini tekshirib, litsenziyasiz yashirin ishlayotgan madrasalarni aniqlagan yoki ayrim madrasalarning litsenziyasi to'xtatib qo'yilgani haqida axborot berib turadi. Mart oyida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Qirg'iziston muftiyati ruxsat bermagan adabiyotlar asosida 6-9 yashar bolalariga diniy ta'lim berilgan hujra aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Qirg'izistondagi madrasalar tizimiga oid xavotirlar Jenevadagi Bulan Tinch Innovatsiyalar institutining 2009 yilgi hisobotida ham tilga olingan edi. Unda institut rahbari Qirg'izistonda tug'ilgan Cho'lpon O'rozbekova tizimni zudlik bilan isloh qilishga chaqirgan. Biroq Bulan institutining madrasalar dasturiga dunyoviy fanlarni kiritish, diniy va dunyoviy ma'lumotli o'qituvchilarni jalb etish kabi asosiy tavsiyalari qog'ozda qolib ketmoqda. Madrasalardagi ta'lim saviyasi bilan bog'liq xavotirlar islom hamjamiyati ichida ham bor. Musulmon ayollar bilan ishlovchi mutakallim notijorat tashkiloti rahbari Jamal Frontbek qizi madrasalarni o'quv dasturiga matematika, fizika va jamiyatshunoslik kabi fanlarni kiritishga chaqiradi. Toki madrasani tamomlagan qizlar tashqi dunyoga yaxshiroq tayyorlansinlar, giperkonservativ va ekstremistik mafkura oldida ojiz bo'lib qolmasinlar, deya izoh beradi u.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Xarkov shahri bir kunda 2 marta Rossiya hujumlariga uchradi. Ukraina mamlakat sharqida Rossiyaning Su-25 uchog'ini urib tushirdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni qidiruvga berdi. Ukraina urushining 802 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina mamlakat sharqida Rossiyaning Su-25 uchog'ini urib tushirdi. Bu haqda Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida ma'lum qildi.
Зі 110-ї окремої механізованої бригади.
110-ші алохида механізаціялашкан бригада жангчилари Донецьк вилоятида Росіянинг яна бир Су-25 самолётини уруб туширгани алохида эътирофга лоиқ.
Протягом дня російські терористи застосували 8 ракет різних типів.
Зеленський воқеанинг бошқа тафсилотларини тўхталмади. Reuters бу хабарни тасдиқлай олмади. Zelenskiy shuningdek Ukraina harbiy havo kuchlari Xarkov va Dnepr viloyatlariga uchirilgan 13 ta shahid dronlarni urib tushirgani hamda Rossiya kun davomida front chizig'idagi pozitsiyalarga har xil turdagi 8 ta raketa va 70 ga yaqin boshqariladigan bombalar bilan hujum qilganini xabar qildi.
Hammamiz shuni yodda tutishimiz kerakki, Rossiyani faqat kuch bilan Ukrainadan ketishga majbur qilish mumkin. Bu amalga oshadi. Bizning sa'y harakatlarimiz bunga olib kelishi aniq.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu rus qo'shinlari yil boshidan beri 547 kvadrat kilometr hududni nazoratga olganini bildirdi. Kecha Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkov Rossiyaning ketma-ket 2 marta raketa hujumlariga uchradi. Hujum oqibatida sanoat hududidagi korxona yonib ketgan. Xarkov viloyati gubernatori Oleg Sinegubovning so'zlariga ko'ra, 4 ayol va 2 erkak jarohat olgan. Shanba kuni ertalab Rossiyaning 2 droni Xarkovdagi tinch aholi nishonlariga zarba berdi. 3 kishi jarohatlangan va yong'in kelib chiqqan. Yaralanganlar orasida 13 yoshli bola va bir ayol bor deya ma'lum qildi shahar meri.
Biz oshxonada edik. To'satdan portlash yuz berdi. Dastlab kimningdir benzin baki portlab ketgan deb o'yladim. Portlashdan keyin qora tutun ko'tarila boshladi. Derazadan qarasam, nimadir yonayotgan edi.
Xarkov viloyati uzoq vaqtdan beri Rossiya hujumlariga nishon bo'lib keladi. Biroq so'nggi oylarda viloyatga hujumlar yanada kuchaydi. Rus qo'shinlari asosan fuqarolik va energetika infratuzilmasiga zarbalar yo'naltirmoqda. Moskva tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etib keladi, biroq 2022 yil fevralda boshlangan keng ko'lamli urushda minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Associated Press agentligi Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatidagi Acheretino qishlog'ida vayronagarchiliklar ko'lamini aks ettiruvchi dron tasvirlarini qo'lga kiritdi. Rossiya qo'shinlari bu hududga kirib borgan va qishloq bir necha haftadan beri harbiylar hujumiga uchramoqda. Dron tasvirlari ko'plab binolar va uylar vayron bo'lgandi. Ko'pchiligi Rossiya hujumidan keyin ham yonayotganini ko'rsatdi. Cheretino aholisining aksariyati qishloqni tark etgan. Ukraina harbiylari esa ruslarning qishloqqa o'rnashib olganini tasdiqlagan. Rossiya qo'shinlari o'tgan sutkada Ukraina qo'shinlari pozitsiyalariga va aholi maskanlariga 5 ta raketa va 69 ta aviatsiya zarbasi berdi. Reaktiv o't ochish qurollaridan 74 marta o'qqa tutdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining tongi axborotida ma'lum qilingan. Bosh shtabga ko'ra, kechasi Rossiya armiyasi 24 ta shahid dronlari bilan Ukrainaga yana bir karra hujum qilgan. Ukraina havo mudofaa kuchlari 23 ta dronni yo'q qilgan. Chernigov, Sumi, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, Kherson va Nikolay viloyatlarida 110 dan ziyod aholi maskanida artilleriya zarbalari ostida qolgani aytilmoqda. Tinch aholi orasida Rossiya hujumlari oqibatida o'lgan va yaralanganlar bor. Bir qancha xususiy va ko'p xonadonli uylar, fuqaroviy infratuzilma obyektlari qisman vayron bo'lgan yoki shikastlangan. O'tgan tunda Kharkov ham yana bir bor o'qqa tutildi. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmatiga ko'ra hujum natijasida bir yosh bola dohil 5 kishi jabrlangan. Donetsk viloyatida jang qilayotgan ukrainalik askarlar sifatli dronlar yetishmasligini aytadi. Reuters agentligi Donetsk viloyatidagi poligonda sinov parvozlarini amalga oshirayotgan Ukrainaning 28-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigadasi askarlari bilan suhbatlashdi. Sokol shahri belgisiga ega askarlardan biri dronlar uchun o'q dorilar yetarli ekani, ammo sifatli dronlar yetishmayotganini bildirdi.
Боеприпасов, но, собственно, хватает, потому что мы разбираем все, что валяется на полу.
Бізде yetarlicha o'q-dorilar bor. Yerda sochilib yotgan narsalarni yig'ib, o'zimiz uchun o'q-dori tayyorlayapmiz. Bizga sifatli dronlar, uskunalar yetishmayapti. Ko'pgina ehtiyot qismlarini o'zimiz sotib olamiz va mana bunday qismlarni yasaymiz.
Avvalroq Ukraina armiyasining dronlar bo'yicha rahbari polkovnik Vadim Sukharevskiy bu yil 2023 yildagidan 3 barobar ko'p dronlar Ukraina qurolli kuchlariga yetkazib berilganini ma'lum qilgan. Ukraina kuchlari Rossiyaga qarshi urushda dronlardan foydalanish ko'lamini oshirmoqda. Vladimir Zelenskiy pravoslav Pasxa bayramida ukrainaliklarni birlashib фронттаги аскарлар учун ибодат қилишга чақирди.
Українці стають на коліна лише у молитві і ніколи перед загарбниками і окупантами.
Україналіклар фақат ибодатда тиз чўкади, асло босқинчилар олдида эмас. Инжил бизга яқинларимизни севишни ўргатади. Ҳатто юзлаб километр олиста бўлсак ҳам, бир-биримизни қўллаб-қувватлаб ёрдам берамиз. Бир-биримизни ҳимоя қиламиз. Бир-биримиз учун ибодат қиламиз.
Захищаємо один одного. Молимось один за одного, коли всі ми стали один одному ближчими.
Зеленський Київдагі Авліо Софія собору олдра турб ананавій Україн лібосида відео мурожат юрлади. Православ християнлар шу хафта охрода Пасха байрамни нишонлайди. Аксаріят гарб католік християнлари Пасхани 31 мартта нишонлайди. 2022 йилнин февралда Россия Украинага бостириб киргандан бери 10 минглаб одам халок бўлди. Millionlab odam o'z uylarini tark etdi. 3-chi yildirki davom etayotgan urushning oxiri ko'rinmayotir. Ukrainaga 28 va 29 aprel kunlari AQShning yangi yordam paketidan qurollar yetkazib berildi. Gap tankga qarshi raketalar hamda 155 mm artilleriya snaryadlari haqida bormoqda. Bu haqda New York Times xabar qildi. Jurnalistlarga ko'ra, ertasiga 30 aprel kuni Ispaniya Ukrainaga bergan Patriot raketalari Polshaga yetib borgan. Tez orada ular frontda bo'ladi degan yuqori martabali ispan mulozimi. Biroq tahlilchilar aytishicha, Ukraina yangi yordam hisobiga eng ertasi yozda kechi bilan yil oxirida frontda vaziyatni barqarorlashtirishi mumkin. Vaziyatni og'irlashtiruvchi omil shuki, va'da qilingan qurollarning barchasi ham zudlikda yetkazib berilmaydi. Amerikalik mulozim NATOning jangovar holatda turishi lozim bo'lgan bo'linmalari zaxiralarini yetarlicha miqdorda saqlagan holda Ukrainaga aynan nimalar berish mumkinligini aniqlash uchun vaqt kerak bo'lishini ta'kidlagan. Xususan Ukraina hozirda juda zo'riqib turgan 155 mm artilleriya snaryadlari tanqis hisoblanadi. New York Times yozishicha, Germaniya bergan Patriot tizimlari iyun oyi oxirida Ukrainaga keladi. Dushanba kuni 70 ga yaqin Ukrain harbiylari Sharqiy Germaniyadagi aviabazada 6 haftalik o'quv kursini boshlaydilar. Patriot kabi qurol tizimlarini shundoq berib qo'yish mumkin emas. Avvalo odamlarga undan foydalanishni o'rgatish lozim deya izoh bergan Bundeswehr polkovnigi Jan-Henrik Suchert. O'quv kursi tugagandan so'ng ulkan raketa qurilmalari, radar va boshqa qismlarni Polshadagi moddiy texnika bazasiga keltirib, Ukraina mulozimlariga topshirish uchun taxminan 2 kun kerak bo'ladi. Shuningdek, iyunning oxirlarida Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlari ham kelishi mumkin deya xabar qilmoqda New York Times. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga qidiruv e'lon qildi. Vazirlik bazasida e'lon qilingan ma'lumotda Zelenskiy jinoyat kodeksining aynan qaysi moddasi bo'yicha qidirilayotgani ko'rsatilmagan. Ukraina Ichki ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, Ukraina prezidentining qidiruvga berilishi Rossiya davlat mashinasi va propagandasining jamoatchilik e'tiborini tortish uchun qanday yangilik o'ylab topishini bilmay, noiloj qolganini bildiradi. Rossiyada, shuningdek, Ukraina sobiq prezidenti Pyotr Poroshenko, Ukraina qurolli kuchlari quruqlik qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Pavlyuk hamda sobiq mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi va hozirda Ukraina mudofaa milliy universiteti rektori Mikhail Kovallarga ham qidiruv e'lon qilingan. Mediazonaning yozishicha, Zelenskiy va Poroshenko bir vaqtda va kecha bilan 22 fevralda qidiruvga berilgan. Qidiruv ma'lumotnomasi esa Ichki ishlar vazirligining bo'lguncha DXR boshqarmasida rasmiylashtirilgani aytilmoqda. Rossiya hukumati avval ham Ukraina mulozimlari va siyosatchilarini qidiruvga bergan. 2023 yilning dekabrida Rossiya Ichki ishlar vazirligi Ukraina mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi boshlig'i general-leytenant Kirill Budanovga ham qidiruv e'lon qilgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Xarkovda o't o'chiruvchilar Rossiya raketasi urilgan binoda yong'in bilan kurashmoqda. Shanbaga o'tar kechasi Rossiya bu shaharni hujumga tutdi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya mamlakat shimoli-sharqidagi va markazdagi hududlarni nishonga olgani, 13 ta shahid dronlarini urganini ma'lum qildi. Havo hujumdan mudofaa bo'linmalari barcha dronlarni urib tushirdi deya bildirdi havo kuchlari qo'mondoni. Ammo urib tushirilgan uchuvchisiz uchoqlarning qoldiqlari Xarkov shimoli-sharqidagi tinch aholi manzillariga urilgan. Natijada 4 kishi jarohatlangan va ofis binosida yong'in kelib chiqqan. Telegram xabar almashish ilovasida yozgan Aleks Negubovning aytishicha, 13 yoshli bola va bir ayol shifoxonaga yotqizilgan, yana 2 ayolga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatilgan. Favqulodda xizmatlar yong'inni nazoratga olgani haqida bildirmoqda. Dnipropetrovsk viloyatida esa raketa hujumidan 2 kishi yaralandi, deya bildirdi viloyat gubernatori Sergey Lisak. Uning aytishicha, muhim infrastruktura obyekti va 3 uy zarar ko'rgan. Ukrainaning 2-chi yirik shahri Xarkovda Rossiya zarbasi oqibatida 12 ta turar joy binosi zarar ko'rgani, 3 tasi vayron bo'lgani haqida bildirmoqda mahalliy rasmiylar. Xarkov viloyati prokuraturasi rahbari Aleksandr Filichakovning so'zlariga ko'ra, hujum Rossiyaning Belgorod viloyatidan amalga oshirilgan.
Bugun ruslar avvalgidek 30 santimetr kalibrli bombalarni ishlatishdi. Bomba o'sha paytda aholi turar joy binolariga urildi. Afsuski, ushbu havo hujumi oqibatida bir ayol halok bo'ldi. Hujum paytida u uyida bo'lgan.
Mana bular 30 santimetr kalibrli bomba qoldiqlari. Ular qiruvchi uchoqdan uchirilgan. Ushbu o'qdorlarning masofasi 90 kilometrgacha. Xarkov davlat chegarasidan 30 kilometr uzoqda joylashgani sababli mahalliy aholi xavf ostida.
Har ikki viloyati uzoq vaqtdan beri Rossiya hujumlari nishoniga aylangan, biroq so'nggi oylarda zarbalar ko'lami oshdi. Tinch aholi va energetika infratuzilmalariga ko'plab zarbalar berilmoqda.
Men uyim yaqinida chekib o'tirgan edim. Mo'jiza tufayli omon qoldim. Qanaqa mo'jiza ekanligini bilmayman.
Moskva tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etib keladi. Biroq 2022 yil fevralida Moskva qo'shinlarining keng ko'lamli bosqini bilan boshlangan urushda minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Rossiya-Ukraina mojarosini mavjud realliklar va Moskvaning xavfsizlik xavotirlari asosida hal qilish bo'yicha jiddiy takliflarni ko'rib chiqishga tayyor deya bildirdi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova.
Если говорить глобально, то Россия всегда была
Глобал миқёсда гапирадиган бўлсак, Россия Украина инқирозини ҳозирги реаллик, Россиянинг хавфсизлик муаммоларини ҳисобга олган ҳолда дипломатик йўл билан ҳал қилиш учун доимо очиқ бўлган ва шундай бўлиб қолади. Инқирозни ҳар томонлама, адолатли ва барқарор тарзда ҳал қилиш учун уни бартараф этиш керак. Ғарб Украина қуролли кучларини қурол яроқ билан ta'minlashni to'xtatishi, Ukraina neytral yadrosiz maqomga ega bo'lishi kerak.
U shuningdek matbuot brifingida Ukraina kelajakda harbiy jihatdan betaraf qolishiga va'da berish kerakligini aytdi. Rossiya qo'yayotgan shartlar Ukraina o'tmishda bir necha bor rad etgan talablardir. Zaxarova shuningdek G'arbning dastagi bilan Ukrainaning Qrim ko'prigiga yoki Qrimga qarshi har qanday zarbasi Rossiyaning kuchli qasos zarbasi bilan qarshilanadi dedi.
Vashington va Bryusselni Qrimga qarshi har qanday tajovuzkor harakatlar nafaqat muvaffaqiyatsizlikka uchrashi, balki halokatli qasos zarbasi bilan ham qarshilanishi haqida ogohlantirmoqchiman.
Udar возмездие, который будет сокрушительным.
Кремль матбуот котибы Дмитрий Песков 3 май жума куни Франция президенти Эммануэль Макронның Францияның Украинага ихтимолий аралашуы хакыдаги соңгы изохларын жуда хавфли тенденцияның бир кысмы сифатида баҳолады. Макрон Экономист нашрига берген интервьюсида яна бир бор маълум шароитларда француз қўшинларини Украинага юборишни истисно қилмади. Бу жуда хавфли баёнот дея билдирди Песков брифингда. Rossiya qurolli kuchlari 2 may payshanba kuni Qizil maydonda har yilgi 9 may kuni nishonlanadigan 2 jahon urushidagi g'alaba kuni munosabati bilan tungi mashg'ulot oldidan o'zining harbiy texnikasining bir qismini Moskva markaziga olib chiqdi. Prezident Vladimir Putin 9 may kuni Moskvada Sovet Ittifoqining fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabasining 79 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarga rahbarlik qilish kutilmoqda. Bu yil ham xuddi oxirgi va 2022 yildagi kabi g'alaba paradi Ukrainadagi mojarolar fonida bo'lib o'tadi. Rossiya buni maxsus harbiy amaliyot deb atab keladi. 2008 yildan beri g'alaba kuni paradlari nafaqat marshrut batalyonlarining balki Rossiyaning eng so'nggi qurollari, jumladan jangovar samolyotlari, tanklar va yadroviy qit'alararo ballistik raketalarning mushak namoyishiga ham aylanadi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron 3 may juma kuni Ukrainaga 2 kunlik safari bilan bordi va Ukraina g'arbidagi Lviv shahrida maxsus marosimda qatnashdi. Cameron Lvivda Lviv meri Andrey Sadovoy va viloyat gubernatori Maksim Kazitskiy bilan uchrashdi. Mohir bog'bon ekanini aytgan Cameron va Sadovoy shahar markazida yerga daraxt qadashdi. Cameron Ukraina prezidenti va tashqi ishlar vaziri bilan uchrashib, Ukrainaga har yili 3 milliard funt sterling, ya'ni 3.5 milliard dollar harbiy yordam berishga va'da berdi. 2010 va 2016 yillarda Buyuk Britaniyani bosh vazir sifatida boshqargan va bir necha oy oldin front siyosatiga qaytgan Cameron tashqi ishlar vaziri sifatida Kiyevga ikkinchi tashrifida Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Ukrainani qo'llab-quvvatlash belgisi sifatida Estoniyalik deputat Kristo Anvaga Tallindan Kiyevgacha 1700 km masofani velosipedda bosib o'tdi va Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan uchrashdi. O'z harakati davomida Kristo Anvaga Ukraina armiyasi uchun 30 000 evrodan ortiq mablag' to'pladi. Dmitriy Kuleba unga minnatdorchilik bildirdi.
Any help?
Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Bax Parijdagi Olimpiya o'yinlari oltin medallarini qo'lga kiritganlarga pul mukofotlarini taklif qilish o'rniga mablag'larni sportchilarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga yo'naltirish kerakligini ta'kidladi. Aprel oyida yengil atletika 128 yillik an'anani buzdi va bu yil Parijda boshlangan Olimpiya chempionlari uchun 50 ming dollar mukofoti taqdim etadigan birinchi sport turi bo'lishini e'lon qildi. Butunjahon atletika prezidenti Sebastian Koenning e'loni u ayni paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi a'zosi bo'lsa-da, Olimpiya tashkiloti bilan o'z rejasini muhokama qilmagan ko'plab sportchilar tomonidan mamnuniyat bilan kutib olindi. Bu shuningdek boshqa xalqaro sport federatsiyalari tomonidan kutilmagan va keskin tanqidlarga ham uchradi. Ular Koenni bir tomonlama harakat qilishda ayblashdi. Baxning aytishicha, homiylar, hukumatlar yoki xususiy muassasalar sportchilarga Olimpiya o'yinlaridagi muvaffaqiyatlari uchun to'lovlar taqdim etgan bo'lsa-da, Xalqaro sport federatsiyasining roli unda emas. Uning so'zlariga ko'ra, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi vazifasi o'yinlarga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan sportchilarni jalb qilish bo'lsa-da, yengil atletika federatsiyasi har qanday sarmoya sportchilar o'rtasidagi sifat farqini yo'qotishga qaratilishiga ishonch hosil qilish kerak. Bax Ukraina va G'azodagi urushlarga qaramay 26 iyulda boshlanadigan Parij o'yinlari xavfsiz va muvaffaqiyatli o'tishini kutayotganini, o'yin maydonida norozilik namoyishlari yoki sportchilarning siyosiy sabablarga ko'ra boshqa davlatlar bilan raqobat qilishdan bosh tortishini kutmaganligini aytdi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Isroil va Falastin Olimpiya Qo'mitalari Falastinni qo'llab-quvvatlab keladi va agar falastinlik sportchilar saralashdan o'ta olmasalar, o'yinlarning universallik kvotalari doirasida taklifnoma olishadi. Uning so'zlariga ko'ra, isroillik va falastinlik sportchilarning musobaqaga borishini taqiqlash haqidagi yakka-yakka chaqiriqlar asossizdir. Isroil Olimpiya Qo'mitasi ham, Falastin Olimpiya Qo'mitasi ham Rossiya Olimpiya Qo'mitasi kabi Olimpiya xartiyasini buzmagan deya ta'kidladi Bax. Rossiya Olimpiya Qo'mitasi o'tgan yili Ukrainadan anneksiya qilingan 4 ta hududdagi mintaqaviy tashkilotlarni tan olgani uchun faoliyatini to'xtatib qo'ygan edi. Rossiya va Belarus sportchilari Parijda bellashadilar, biroq ular neytral bayroq ostida maydonga chiqishadi, madhiya va milliy gerblarsiz musobaqalarda qatnashadi. Bugungi ana shular, Ukraina va O'zbekistonda ro'y bergan voqealarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga like bosing va uni tarmoqlarda albatta ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekistonda dori vositalari va tibbiy buyumlar narxi shu oy boshidan kamida 12% qimmatladi. Narxlardagi bunday ko'tarilish dori vositalariga QQS, ya'ni qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha ayrim imtiyozlar bekor qilinishi ortidan ro'y bermoqda. Ba'zi dorixonalarda narxlar oshishi janjallarga ham sabab bo'layotir.
Bir kunda 8 mahal urushmagan, yo'lmasam narxlar qachon tortishmagan nimamiz bo'lmayapti. Har bir narxiga norozi bo'lishib, aholi bilan janjal bo'ladi. Bu oxiri janjalga hamma notinchlikka olib kelsa kerak deb o'ylayman. Nimagaki hamma tagiga solishtirib, muammo qilishib, bunda bunaqa nimaga sizda buni hammaga kirsa bir xil bo'lyapti, lekin hammamiz narxni ustiga qo'yib, 12% endesi bilan qo'yib chiqdik-ku uni nasinkasi bilan. O'shaning uchun nima deydi, aholi norozi bo'lib janjal kelib chiqyapti deb baribir.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 1-apreldan dori vositalari va tibbiy buyumlarga QQS bo'yicha ayrim imtiyozlar bekor qilinishini e'lon qildi. O'zgarishlarga ko'ra, tibbiy xizmatlar, veterinariya xizmatlari, dori vositalari, veterinariya dori vositalari, tibbiyot va veterinariya uchun mo'ljallangan buyumlar kiradi. O'zbekistonda dori darmon vositalari dastlab ulgurji savdoda ishlab chiqaruvchi QQS siz narxiga 15% chakana savdoda ulgurji narxiga 20% miqdorda ustama qo'yilib sotilardi. Endi dori vositalari narxiga yana 12% miqdorda QQS ham qo'shiladigan bo'ldi.
Masalan, bolalarda bitta parastamol oddiy sinab ko'ring, uning o'zi 1.5 ming bo'lib ketgan, masalan, dori bo'layotgan bo'lsa, parastamol 12% qo'ysam, 2.5 mingga chiqamu, u nimasi bilan uni aholi nimaga 2.5 ming deb janjal qiladi? Nimaga birdaniga shuncha bo'ladi? Yo nimaga 2 minga chiqdi deb janjal qiladi? O'shaning uchun past doimiy olib turgan dorilarimiz nimaga bunaqa qimmat deb janjal qilishadi? Bolalariga haligi kam ta'minlangan yoki bir qiynalgan hamma ham shaharda ko'p pul topavermaydi. O'shaning uchun qishloq sharoitida boshqada ololmaydigan, doimiy bolasiga olib yurgan odamlar, pastda ya'ni qariyalari bor odam ololmaganlar, pensiyasini o'ziga yashayotgan odamlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ko'p muammolarga olib keladi bu narsa. Men buni oxirini tinchlik bilan bo'ladi deb o'ylamayman. Masalan, daftarga yozdirib ketishadi, oyligim chiqqanda berib ketaman, maylam iltimos deydi. Yo pensiyamiz chiqsa berib ketaman deyishadi, yo hali bir bolalar puli bo'lishi mumkin, yo xo'jayinim ishdan kelsa beraman deyishmi. O'shaning uchun ularga ko'p ko'p ko'rinib ketyapti. Rossiyaga iloji yo'q, chunki sharoitlarini bunday qaraymanda, yo'q bermayman deya olmayman. Yo men olayotgan oyligim yo bir narsani evaziga mayli men to'lab turaman deymanda, yomsa bekitib turaman, keyin olib kelib berib ketaverasiz deyman, chunki to'lolmaydida vaqt kelsa aholi.
Soliq mutaxassislariga ko'ra KKS bilvosita soliq hisoblanib, KKS summasi mahsulot qiymatiga kiritiladi va shu bois uning haqiqiy to'lovchisi mahsulot ishlab chiqaruvchi emas, balki shu mahsulotning oxirgi iste'molchisi, ya'ni xaridor hisoblanadi. O'zbekiston hukumati KKSga byudjetni to'ldirishning asosiy manbasi sifatida qarab keladi. O'zbekistonning o'tgan yilgi davlat byudjeti parametrlarida KKSning ulushi 35% qilib belgilangan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiylari KKS imtiyozi bekor etilishining dori narxiga jiddiy ta'siri bo'lmasligi, ijtimoiy muhtojlarga KKS uchun to'langan soliq qaytarib berilishini aytishgan.
Masalan, dori tan narxi ustiga 1000 so'm qo'yildi deylik. Bundan 120 so'm soliq chiqadi degani. Ijtimoiy himoyaga muhtojlarga o'sha KQS bilan olingan dorilar va tibbiy xizmatlar uchun soliqni davlat qaytarib beradi. Buning uchun chekni skaner qilib jo'natib qo'yish kerak.
Shavkat Mirziyoyev 2017 yilda O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi qurultoyida o'z saylov oldi dasturini taqdim qilar ekan, dori-darmon narxining asossiz oshirilishiga yo'l qo'ymaymiz deb va'da bergan edi.
150 turdagi aholi uchun kerakli dori-darmon vositalarida uzilish bo'lishi ularning narxini keskin oshib ketishiga juda katta xavf mavjud. Shuning uchun men maylis o'tkazyapman. Lekin biz bor imkoniyatlarga qaramasdan na tarmoq rahbari, na hudud rahbarlari yangi loyihalar bo'yicha na tashabbus, na taklif bildirmaydi.
Shavkat Mirziyoyevning bu va'dasidan sanoqli kunlar o'tib, rasmiy matbuotda uning dori-darmon narxi oshishini cheklash haqidagi qarori ham e'lon qilingandi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda dori savdosi ustidan GVP tizimi, ya'ni zarur farmakologik nazorat amaliyoti kuchga kiradigan bo'lsa, aptekalarda narx-navo yana oshishini bashorat qilishmoqda.
Qo'shimcha qiymat solig'i haqida aholi o'rtasida yetarli ma'lumot yo'q. Qo'shimcha qiymat solig'ini buxgalteriyani tushunadiganlar juda ham yaxshi bilishadi, yoki ishlab chiqarish bilan shug'ullanadiganlar buni juda ham yaxshi bilishadi. Qo'shimcha qiymat solig'i yuki bu xaridorga kelib tushadi, ya'ni sotib oluvchiga, iste'molchilarga. Demak, farmatsevtika va tibbiy xizmatdan qo'shimcha qiymat solig'iga o'sha berilgan imtiyozlarning olib tashlanishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Mashhur farmatsevtikada agar oladigan bo'lsak, dori-darmonlarning 12-15% qimmatlashuviga olib keladi. Tibbiy xizmatda bo'lsa ham xuddi shunday. Tibbiy xizmat qimmatlashadi. Demak, oddiy xalq uchun yana qiyin bo'ladi.
Dori mahsulotlari xavfsizligini doimiy monitoring qilish va nojo'ya ta'sirlari haqida nazorat qiluvchi vakolatli organlarga muntazam hisob berib turuvchi GVP standarti O'zbekiston prezidentining 23 yanvardagi farmoniga ko'ra shu yilning 1 iyulidan joriy etilishi kutilmoqda. Dori kompaniyalarini bunday yuqori standartga o'tkazish o'tgan yili o'nlab bolaning Hindistonda ishlab chiqarilgan yo'tal siropidan o'lishi bilan bog'liq janjal ortidan amalga oshirilgan. Prezident qaroriga muvofiq 1 iyuldan boshlab dori vositalarini televideniya va radio orqali reklama qilish Sog'liqni saqlash vazirligining oldindan ruxsatsiz taqiqlanadi. Dori-darmon do'konlari va kompaniyalar o'sha kundan boshlab dorilarni yaxshi saqlash amaliyotini, ya'ni GVP talablariga muvofiq olib borishlari kerak bo'ladi. 2026 yil boshidan GVP sertifikatsiz dori-darmonlarni omborlarda saqlash va sotish ham noqonuniy hisoblanadi. Dori-darmon kompaniyalari shuningdek nazorat qiluvchi organlarga yiliga kamida bir marta tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish litsenziyalari shartlarga rioya qilishlarini tasdiqlovchi dalillarni taqdim etishlari kerak bo'ladi. Farmonda aytilishicha, xavotir uyg'otayotgan holatlarda yanada qattiqroq sifat kafolatlari talab qilinadi va mutaxassislarga ko'ra, dori-darmon narxi buning oqibatida yana ko'tarilishi mumkinligini bashorat qilishmoqda. Bu standart jahonning deyarli barcha rivojlangan mamlakatlaridagi dorixonalarda amal qiladi. 2025 yil 1 yanvarga qadar dorini chakana sotish bilan shug'ullanadigan barcha tarmoqli dorixonalar 2026 yil 1-yanvarga qadar esa boshqa barcha dorixonalar GPP yaxshi dorixona amaliyoti standartiga o'tkaziladi. Dorixona egalari farm mahsulotlarining muayyan haroratda saqlashini ta'minlovchi qimmatbaho uskunalarni sotib olish, xodimlarni o'qitish va boshqa me'yorlarni talab etuvchi GPP tizimiga o'tishlari haqida hozirdan ogohlantirilmoqda. Yangi standartga o'tilsa, dorixonalar maydoni kamida 54 kvadrat metr bo'lishi, har bir xonada kanalizatsiyaga ulangan sanuzel va dorilarni maxsus haroratda saqlash imkonini beruvchi sovutkich kameralar bo'lishi talab etiladi. Dorixona xodimlari har bir dorini sotganda xaridorga uni qo'llash yo'riqlarini ko'rsata oladigan darajada birlamchi malakaga ega bo'lishlari ham shart. Buning uchun har bir dorixona xodimidan maxsus treningdan o'tish talab qilinadi. O'zbekistonning farm nazorat rasmiylari bu tizimga o'tishdan maqsad farmatsevtika xizmatlari sifatini oshirish, dori-darmon xavfsizligini ta'minlash ekanini aytishadi. Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistondagi dorixonalarning juda oz qismi GPP talablariga javob beradi. Shu sabab O'zbekistondagi farmatsevtika tizimining GVP standartiga o'tkazilayotgani minglab dorixona egalari biznesini yo'qolib ketishi xavfi ostida qoldirgan. O'zbekiston dunyoda aholi soniga nisbatan eng ko'p dorixonaga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Odnoklassniki, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston islom moliyasini jalb qilmoqchi, ammo halol bozorga to'siqlar ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-may kuni 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida chiqish qilgan va xususan Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon rasmiylari bilan so'zlashgan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda islom sarmoyasi uchun barcha shart-sharoit yaratilishini va'da qildi. Kuni kecha Anor Bank va Xalqaro Islom korporatsiyasi O'zbekistonda ilk islom bankini ochish haqida kelishuv ham imzoladi. Nega aynan Anor Bank tanlandi? Rasmiy xabarda bunga biror izoh yo'q va eng ko'p reklama qilinayotgan va foiz stavkalari nisbatan yuqori bo'lgan banklardan biri. O'zbekistonda Islom banki tizimini yo'lga qo'yish haqida yillardan buyon aytiladi, ammo shu paytgacha amalga oshgani yo'q. Aksar ekspertlar O'zbekistonning erkin bo'lmagan bank tizimi hamda yuqori inflyatsiya bilan bundan keyin ham Islom banki bo'lishiga shubha qilmoqdalar. 2-may kuni Xalqaro Kongress markazida 3-chi Toshkent Xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisi bo'ldi. Rasmiy xabarga ko'ra, tadbirda asosan musulmon o'lkalar, jumladan Turkiya Respublikasi vitse-prezidenti Javdat Yilmaz, Singapur parlamenti spikeri Sia Kian Peng, Saudiya Arabistoni energetika vaziri Abdulaziz bin Salmon Al Saud, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Reno Basso va boshqalar qatnashgan. Forumga dunyoning 93 mamlakatidan 2,5 ming nafardan ziyod xorijiy mehmon borgani aytildi. Prezident bu forumda asosiy e'tiborni yana sarmoyaga qaratdi. Albatta, biz bugun jahonda investorlar uchun mislsiz kurash ketayotganini yaxshi tushunamiz. Biroq bir o'zgarmas haqiqat tobora oydinlashmoqda. Hech bir mamlakat bu kabi o'tkir muammolarni yakka holda hal eta olmaydi. O'zaro ishonch va hurmat ruhi, bir-birini qo'llab-quvvatlash tamoyili uzoq muddatli hamkorlikning mustahkam ustuni bo'lib qolaveradi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev so'nggi yillarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq tendensiyalar umidlarni oqlamayotgani, o'tgan yilda rivojlanayotgan davlatlarga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmi 9% kamayganiga alohida urg'u berdi. Ma'lumki, avvaliga COVID-19 pandemiyasi, uning ortidan Rossiyaning Ukrainaga bosqini, Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'nalgan moliyaviy ko'mak va sarmoyani nisbatan sustlashtirgani kuzatilmoqda. Mintaqadagi ananaviy yirik o'yinchi Rossiya urush bilan ovora hamda G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida. Natijada Markaziy Osiyo mintaqasi so'nggi bir necha yilda ko'proq Xitoy, Turkiya va asosan Arab davlatlari bilan hamkorlik aloqalarini kuchaytirishga urinmoqda. Jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev 2-may kuni Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Ummon rasmiylari bilan yana savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy yo'nalishlarda muzokaralar o'tkazgani aytildi. Rasmiy Toshkent sarmoya so'rab yuzlanayotgan bu davlatlarning barchasi Islom davlatlari va ularda moliya, savdo yoki sarmoya munosabatlari shariat asosida yuritiladi. 27-30 aprel kunlari Riyodda bo'lgan Islom taraqqiyot bankining yillik anjumanida aynan shu haqda gap bordi. Ishtirokchilar yana bir bor O'zbekistonda islom moliyasini rivojlantirish shartini ilgari surdi. Xabarlarga ko'ra, muzokaralar natijasida Anor Bank xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan. Memorandum tomonlar birgalikda O'zbekistonda birinchi islomiy bankni tashkil etish loyihasini ishlab chiqishini ko'zda tutadi. Anorbank O'zbekistondagi ilk mahalliy raqamli tijorat banki sifatida tilga olinadi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu bank boshchiligida ochiladigan yangi islomiy bank O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq tashkil etiladi va xorijiy sarmoyalarni jalb etishga xizmat qiladi. O'zbekiston qonunchiligida esa islomiy shartlar asosida ishlovchi bank yoki boshqa turdagi moliya institutlari nazarda tutilmagan. Ya'ni islomiy bank ochish uchun huquqiy maydonning o'zi yo'q. Bunday sharoitda shariatga asoslangan bank O'zbekistonda qanday ochiladi va qanday ishlaydi? Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu borada aniq yo'l xaritasi hozircha O'zbekistondagi banklarning o'zida ham yo'q. Farg'onalik banker Namajon Mamajonov bundan buyon O'zbekiston hukumati islomiy bankni ochishga majbur degan xulosada. Mamajonov o'zining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tijoriy bank ochishga uringan va buning uchun xorijiy sarmoyani ham jalb qila olgan, ammo konvertatsiya yo'qligi bois rejasini amalga oshira olmagan. Mamajonovning ishonishicha, Rossiyaning Ukrainaga bosqini bois g'arb davlatlarining Markaziy Osiyoga e'tibor kamaygani fonida rasmiy Toshkent arab davlatlari va xususan Turkiya bilan moliyaviy aloqalarni kuchaytirishga turtki bo'lmoqda. Bu davlatlardan keladigan sarmoya va buning uchun ko'rsatiladigan bank hamda moliya institutlari xizmatlari o'z-o'zidan O'zbekistonda tezlik bilan islomiy bank tizimini yo'lga qo'yishni taqozo qilmoqda. Ammo Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasiga ko'ra, Anorbank an'anaviy, ya'ni xizmat haqqi va foiz stavkalari yuqori bo'lgan, faoliyati asosan foiz ustiga qurilgan banklardan biridir. Islomiy bank uchun avvalo shariatga ko'ra yig'ilgan dastlabki kapital bo'lishi kerak. Bundan tashqari, bu bankni avvalgi kapital bank menejerlari ochgan va faqat foiz hisobiga ish yuritgan. Sistemasi shuning ustiga qurilgan. Oddiy klassik bank bo'lgan Anorbank bir aylanib shariat banki bo'lib qolishi mumkin emas. Hozir uzog'i bilan bu bankda ham islomiy darcha ochilishini kutish mumkin. 2020 yillardan beri banklarda shunaqa darchalar bor. Asosan xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb etilgan kreditlar bo'yicha ishlayapti bu darchalar, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Bunga qadar Xalq banki, Turon bank, Trust bank, Orient Finance bank, Mikrokredit banklar ham O'zbekistonda islomiy moliya sektorini rivojlantirish bo'yicha xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan kelishuvlar imzolagan. O'zbekistondagi banklar 2020-2024 yillar oralig'ida xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb qilgan umumiy kredit miqdori 100 million AQSh dollari atrofida. Ammo O'zbekistonda hanuz islomiy bank ochilgani yo'q. Aksar banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatayotgan islom darchalari faoliyat yuritmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, O'zbekistondagi islom darchalaridagi xizmatlar cheklangan. Bu darchalar orqali xorijdan olib berilayotgan kredit miqdori ko'pi bilan 5 million dollar atrofida bo'lmoqda. Bundan tashqari, shariat asosida islom o'lkalaridan jalb qilinayotgan kreditlarning shartlari ham og'ir. Ya'ni, hozir O'zbekistonda sof islomiy bankka zarurat yo'q menimcha. Agar ochilsa ham ularning moliya bozoridagi ulushi 2-3% dan oshmaydi. Ya'ni yirik loyihalarni shariat shartlari asosida O'zbekistonda amalga oshirib bo'lmaydi. Hozir hukumat bundan manfaatdor, chunki chetdan 200-300 million dollar qo'shimcha pul kirishi mumkin. Ammo odamlarda shariat bankida foiz bo'lmaydi deganga o'xshash miflar bor. Aslida aholi ham katta boshlang'ich to'lov berib, ham riskka sherik bo'lib, shariat bankiga pulini bermaydi. Bera olmaydi menimcha, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Kuzatuvlarga ko'ra, hozir islomiy moliya sektori dunyo bo'ylab yiliga 15% dan 25%gacha o'sib bormoqda. So'nggi raqamlarga ko'ra, bu sektorning jahondagi jami aktivi 2.7 trillion AQSh dollaridan ortgan. Bu sektor hozirda Saudiya Arabistoni, Eron, Malayziyada juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu sektor ulushi 3 davlatda jami mavjud global hajmning 66%ini tashkil qiladi. Islom banklari nafaqat aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan yoki islom davlatlarida, balki g'arb davlatlarida ham rivojlanib bormoqda. Hozirga kelib, bunday moliya Markaziy Osiyoda eng sust borayotgan davlat, aholisi eng ko'p va katta qismi musulmon bo'lgan O'zbekistondir. 2023 yil 30 sentyabr holatiga ko'ra, mintaqada islomiy moliyalashtirishning umumiy hajmi bor yo'g'i 500 million dollarni tashkil qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi ekspertlari kuzatuviga ko'ra, postsovet hududida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Ozarbayjonda islom banki va moliyasini rivojlantirish uchun katta imkoniyat bor. Ammo S&P Global Ratings tahlilchilariga ko'ra, islom banklariga bu davlatlarda moliyaviy bozorning murakkabligi va to'la erkin emasligi, aholi daromadlarining pastligi va inflyatsiya darajasining yuqoriligi, huquqiy normalarning mavjud emasligi kabi jiddiy to'siqlar bor. Yana bir jiddiy omil, huquqiy asosning yetishmasligi va umumiyatla bu davlatlarda islom dini kishilarning shaxsiy e'tiqodi bo'lib, davlat va jamiyat hayotida rol o'ynamasligi emasligidir. Dunyoda musulmon aholisi soni 1 milliard 900 milliondan ortdi. Bundan tashqari musulmon aholining asosiy qismi dunyoning rivojlanayotgan davlatlarida istiqomat qiladi. Shu bois dunyoning rivojlangan davlatlarida bank va moliya institutlari islom moliyasi asosidagi xizmatlarini yo'lga qo'ygan. Jumladan Deutsche Bank, HSBC, Citibank kabi yirik banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatadigan shobalari bor. Ular halol manbalardan jalb qilingan kreditlarni shariat qoidalari asosida mijozlarga taqdim qiladi va xizmat ko'rsatadi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi islom moliyasini joriy etish byudjetga qo'shimcha 100 million dollar foyda keltiradi deb taxmin qilishmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyada ishlashdan ma'ni qolmadi. Markaziy Osiyolik migrantlar uylariga qaytish haqida o'ylamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Krokus konsert zalidagi teraktdan so'ng Rossiyaning ko'plab viloyatlarida migrantlarning yo'lovchi tashish, taksi va boshqa qator sohalarda mehnat qilishi taqiqlandi. Rasmiy talqinga ko'ra, ushbu choralar mahalliy aholining hayoti va xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Mazkur qaror birinchi galda Markaziy Osiyodan kelgan migrantlarga zarba bo'ldi. Ko'pchilik ishidan ayrilgach vataniga qaytmoqda yoki qaytish haqida o'ylamoqda. Migrant media loyihasi jurnalistlari Novosibirskda yashab ishlayotgan qirg'izistonliklar bilan gaplashdi. Ularning aksari hozirgi cheklov sharoitida Rossiyada ishlashdan ma'no qolmaganini aytganlar. Novosibirsk viloyati hukumati aprel oyi o'rtalarida migrantlarga taksi haydashni, shuningdek alkogol va tamaki mahsulotlari sotiladigan do'konlarda ishlash man etgan edim. Bu yangilikni yaqindan eshitdik. Haydovchi bo'lib ishlayotganlar endi nima qilishni bilmay boshlari qotgan, deydi Novosibirskda yashovchi qirg'iz migranti Karim. Ayrimlar qaytib ketishdi. Ko'pchilik endi bizga Rossiyada tinchgina ishlagani qo'yishmaydi degan fikr bilan ketyapti. Men ishlashda davom etyapman. Peshonada borini ko'raman. Hozircha hech kim to'xtatib tekshirmadi, deydi qirg'izistonlik Karim. Novosibirskdagi qirg'iz diasporasi vakillari viloyatda joriy etilgan cheklovlarning Qirg'iziston fuqarolariga daxli yo'qligini aytishadi. Taqiq O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga nisbatan qo'llanadi, chunki ular patent bilan ishlaydi. Biroq yo'l politsiyasi hammani yoppasiga to'xtatib, rus emassan, nega taksida ishlayapsan? Haqqing yo'q, deb so'roqqa tutyapti. Deydi Novosibirskdagi Osman qirg'iz diasporasi vakili Jusup Muhammad Turdiboyev. Bizdan biron haydovchini to'xtatishsa, u qo'ng'iroq qiladi va biz darhol yetib boramiz. Bahslashamiz, qonunda unaqa emas, bunaqa deya tushuntiramiz. Ba'zan yurtdoshimizni qo'yib yuborishlariga erishamiz ham. Kecha 2 kishini tutishgan ekan. Birini bugun ertalab qo'yib yuborishdi, dedi Karim. Ochig'i taksida ishlash juda qiyin bo'lib ketdi. Taksi xizmatlari o'z ulushini oshirmoqchi degan gaplar yuribdi. Shunday qiladigan bo'lsa, Rossiyada taksi haydashdan ma'no qolmaydi. Karim Novosibirskda 6 yildan beri taksichilik qiladi. Uning aytishicha, Rossiya kuch ishlatar xodimlari migrantlarga hamisha ola qaraganlar. Ammo Moskvadagi teraktdan so'ng tekshiruvlar juda qattiq bo'layotgan ekan. Ilgari ham to'xtatishardi-yu, lekin agar hujjatlar joyida bo'lsa, tezda qo'yib yuborishardi. Hozir darhol bo'limga olib ketishyapti. Ba'zan kechqurun yoki tunda olib ketishadi. Bo'limda hamma xodimlar ham joyida bo'lmaydi. Natijada haydovchilar politsiya xodimlarini kutib ertalabgacha qolib ketishmoqda. Oldinlari darrov vaziyatni aniqlashtirib qo'yib yuborishardi, dedi u. Migrantlarning jamoat transportda, jumladan taksi xizmatida ishlashiga doir cheklovlar hadimay 10 dan ortiq regionda kuchga kiradi. Ular orasida Voronej viloyati va Kamchatka ham bor. Tula, Kaluga, Chelyabinsk viloyatlarida, shuningdek Yoqutiston va hatto okupatsiya qilingan Qrimda migrantlarga chakana savdo sohasida ishlashni taqiqlab qo'yishdi. Ahvol shu tarzda davom etadigan bo'lsa, Qirg'izistonga qaytaman shekilli. Bunaqa o'y ko'pchiligimizda bor. Begona yurtda qiynalib yuramizmi? Undan ko'ra ketganimiz ma'qul, dedi Karim. O'tgan yilning oxirlarida Yandex taksi servisi shirkatda qariyb 80 ming haydovchi yetishmayotganini ma'lum qilarkan, bunga jumladan migrantlar soni kamayganini sabab qilib ko'rsatgan edi. Ko'pchilik COVID pandemiyasi davrida Rossiyadan ketgancha qaytib kelmadi. Yana ko'plab migrantlar esa Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlab, rubl kursi tushib ketgandan so'ng mamlakatni tark etishdi. Yangi cheklovlarni hisobga olganda, yaqin yillarda Rossiyada ishchi kuchi yanada tanqislashadigan ko'rinadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ворон в законе являетесь?
Да.
Кличка.
В Узбекистанда долзар 40 кунлик номи берилган оммави хибиска олишлардан 5 ой вақт ўтиб, айни рейдлар доирасида хибиска олинган жинои авторитетлардан бири Зики Эскишаҳар лақаби билан танилган Лутфулла Умаров 6 йил 2 ой қамоққа ҳукм қилинди. Bu haqda rasman xabar qilingani yo'q, ammo Umarovning hibsga olingani haqida Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'tgan yil 25-dekabrda xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontovur tuman sudida o'tgan mahkamani kuzatgan faollarga ko'ra, Umarov giyohvand va psixotrop moddalarni tayyorlash, saqlash va sotishda aybdor deb topilgan. 52 yashar Umarov Baxti Toshkentskiy, Said Azizmetgorodok, Boxo Zavxoz laqabli boshqa yirik kriminal avtoritetlar bilan bir vaqtda hibsga olingandi. Ayni paytda ismini sir saqlashni so'ragan advokatlarning ozodlikka bildirishchi Said Aziz Medgorodok laqabli Said Aziz Said Azimovga ham jinoiy uyushma tashkil etish aybi qo'shilgan. Jinoyat olami yetakchilari ekani aytiladigan bu shaxslar o'tgan yil noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda o'tkazilgan ko'chaga qarshi yirik reydlar davomida qo'lga olingan edi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan dolzar 40 kunlik doirasidagi reydlarda kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olingan.
Millat yomoni bo'lmaydi, odam yomoni bo'ladi. Shundaymi?
Ular orasida Salimboy nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Toshkent smotrachisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor edi. Toshkent shahri sudlari matbuot xizmati bergan xabariga binoan 19 mart kuni Salim Abduvaliyev ustidan hukm o'qilgan va u 6 yilga qamalgan. Ziki Eskishaharni yaqindan tanigan toshkentlik ishbilarmonga ko'ra, bu kriminal shaxs 1990-2003 yillarda Toshkentda Palajenis rutbasiga egalik qilgan.
Ziki degan avtoritet chorsulik edi. O'zbekistonda yagona bo'lgan o'z vaqtida 90-chi yillarning boshlaridan 2003-chi yillargacha ko'chada dog'i ketganlardan biri bo'lgan. Rossiya tomonidan unga o'g'richilik bo'yicha diktovka qilishgan. U vaqtlarda Rossiyadagi deyish-tuyishlar Toshkentdagi jinoiy guruhlarga rahbarlar va avtoritetlarni saylashardi. Bu yerdagi o'g'rilar bu yerdan topgan pulidan Rossiyadagilarga ulush berishardi. Ziki ular bilan ishlardi. Undan keyin Toshkentga Abbos Xo'ja smotrachi bo'lgan, u ham o'tgan yil dekabrda qamaldi.
Advokatlarga ko'ra, Zikrilla Umarov o'shanda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan ayblanib, qo'lga olingan va ayni modda asosida qamoqqa hukm qilingan. Toshkentlik huquq faollari Ziki Eskishaharning kriminal o'tmishiga qaralsa, bu jazo juda yengil deb hisoblamoqda.
273-modda giyohvandlik vositalari ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklashdan 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
O'tgan yil oxiridagi reydlarda nafaqat O'zbekiston, balki postsovet hududida yirik kriminal avtoritet sifatida tanilgan shaxslar qo'lga olingan. Ular ustidan tergov tafsilotlari jamoatchilikka oshkor etilmagan, sud jarayonlari esa yopiq ketgan. Ozodlik gaplashgan advokat va huquq faollari ishga aloqador barcha tomonlardan maxfiylikni saqlash haqida tilxat olinganini aytishgan. Toshkentdagi huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda jinoyat olamida Boxo Savxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov ustidan ham sud bormoqda. Sud jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudida o'tyapti. Sultonovga Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi bo'yicha ayb qo'yilgan dedi ismini oshkor etmaslikni so'ragan toshkentlik advokat. Jinoyat kodeksining 165-moddasida tovlamachilik aybi ko'zda tutilgan.
165-modda tovlamachilik, ya'ni jabrlanuvchiga yoki uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish, mulkiga shikast yetkazish yoki uni nobud qilish, uni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini o'zining mulkini yoki mulkka bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish. 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Bahodir Zavxos yoki Bahodir Sultonov ham jinoyat olamida 1990-yillardan boshlab avtoritet sifatida tanilgan. U o'zbekistonlik ikki yirik kriminal avtoritetdan biri, xorijda qator moliyaviy jinoyatlarda ayblangan G'afur Rahimovga yaqin shaxs sifatida ko'riladi.
Zavxoz deb zonada aytiladi. Barak bo'ladi zonada va unda har xil jinoyatchilar bo'ladi. Bular orasida siyosiy diniy mahbuslarga zona tili bilan aytganda dushnyak, qiynoq, jinsiy zo'rlashlar bilan pokazaniy olib beradigan laxmachlar bo'ladi. Bu Zavxoz ulardan biri bo'lgan. Nega Zavxoz deyishadi? O'z vaqtida u maxsus xizmatlarga juda ko'p xizmat qilgan va shu nom bilan avtoritet bo'lib qolgan. Oxirgi qatlam ko'cha deb aytilganlar. Maxsus xizmatlarning qaramog'ida, proteksiyasida bo'lganlar. Saidaziz Medgarodok bo'ladimi, Abbos bo'ladimi, hammasining tepasida kurator bor.
Toshkentdagi huquqfollardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Saidaziz Medgarodok laqabli kriminal Saidaziz Saidazimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242-moddasi bilan jinoiy uyushma tashkil etish aybi ham qo'yilgan.
242-modda jinoiy uyushma tashkil etish, ya'ni jinoiy uyushma yoxud uning bo'linmalarini tuzish yoki unga rahbarlik qilish, shuningdek, ularning mavjud bo'lishi va ishlab turishini ta'minlashga qaratilgan faoliyat. 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Saidaziz Medgarodok o'tgan yil noyabr va dekabr oyidagi reydlar chog'ida nomi mahalliy va xalqaro matbuot tiliga tushgan shaxslardan biridir. Rasmiy bildiruvga ko'ra 1987-yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorilik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Buni 27 yanvar kuni chiqish qilgan Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almadov alohida qayd etgan edi. Vazirlik qoshidagi jamoatchilik kengashi berilgan hisobotda Almatov shu kungacha og'ir jinoyat sodir etilganlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, javobgarlikka tortilayotganini bildirgan.
Ko'p yoshlarimiz, bu bizni ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari, ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi, bizni katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Bu jinoyat qilding, ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan deb. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish oborilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilarni ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bo'lgan. Ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti, ham kuch ishlatilib tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentidagi yoshlar orasida esa Saidaziz Medgarodok taniqli sportchi sifatida nom qozongan. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida, odamlarning pulini undirib beradigan sportchi deb ta'riflashadi. O'tgan yil oxiridagi reydlar fonida Saidaziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborshchisiga aylangan va hatto qo'shni davlatlar elitasi bilan kriminal olam nomidan bordi-keldi qilgan vakil sifatida o'rtaga chiqdi. Boisi qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Saidaziz Medgarodokning Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning o'g'li bilan go'yoki bir stol atrofida o'tirgani aks etgan surat tarqaldi. Na O'zbekiston va na Qirg'iziston rasmiylari bu suratga rasman munosabat bildirdi. Ammo bu surat har ikki davlatlar ko'cha deb ataladigan jinoyat olami va hokimiyat doiralari qanchalik chatishib ketgan borasidagi savollarni paydo qildi.
Hukumat, sud, prokuraturaga murojaatlari befarq qolaverganidan keyin odamlarda ko'chaga murojaat qilish kuchayib ketdi. U tashkilotdan bu tashkilotga qatnagandan ko'ra, bularga aytaman, 52-50 qilib haqqimni olib beradi deydigan ko'payib ketdi. Chunki sudlar qarz bergan yoki jabr ko'rganga emas, kuchli tomonga yon bosadigan bo'ldi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin berilgan ozgina erkinlikdan ko'cha ham foydalandi. Chunki bular o'z vaqtida hukumatga o'tkazib qo'ygan qamoqxonalarda. Hukumat ularni qamab to'g'ri qildi, lekin buni xalqqa g'amxo'rligidan qilgani yo'q. Odamlar prokuratura va sudga yugursin. ko'chani ta'siri yana ham oshib ketmasin deb qildi. Ya'ni o'z manfaatini o'ylab qildi.
O'tgan yil oxiridagi o'zbek huquq tartibot idoralari o'tkazgan reydlar haqida matbuotga hisobot bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jami 116 shaxsga nisbatan 38 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. 27-yanvar kuni ichki ishlar vaziri maslahatchisi sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov 230 dan ortiq shaxs ushlangani va javobgarlikka tortilganini bildirgandi.
Yaqinda O'zbekiston da uyushgan jinoyatchilikka qarshi bir necha oylardan beri tayyorgarchilik ko'rib o'tilgan katta, juda ham katta tadbir o'tkazildi. Og'ir jinoyat sodirlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, jinoiy javobgarlikka tortilyapti.
2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar O'zbekistonda 1990 yillar boshidan buyon jinoyat olamiga qarshi o'tkazilgan eng yirik amaliyot bo'lgan. Amaliyotga nima turtki bo'lgani va alohida shaxslarning jinoyat olamidagi roli, shuningdek hokimiyat xususan kuch tuzilmalari bilan aloqalari borasida ko'plab savollar ochiq qolmoqda. Ozodlikning ichki ishlarda muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, keyingi paytlarda jinoyat olamining ko'chada tanilgan yosh jangari yetakchilari atrofida odam ko'payib borayotgani huquq-tartibot idoralarining nazarini tortgan edi. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga oylab tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytmoqda. Ammo prezidentning o'zi bu haqda hali bayonot bermadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Qozog'istonda qiynoqlarni boshidan kechirgan 40 yoshli o'zbekistonlik erkak yuzini yashirishimizni va ismini ochiqlamasligimizni iltimos qildi. Aytishicha, 2022 yil 7-yanvar kuni Olmaotadan Chimkentga ketar ekan, yo'lda taniq belgisiz qora kiyim kiygan odamlar avtobusni to'xtatib, 50 yoshdan kichik barcha erkaklarni kishanband qilishgan.
Нас вывели и по гражданству начали по отдельности строить.
Bizni olib chiqib fuqarolarimizga ko'ra ajrata boshlashdi. Qirg'iziston fuqarolari alohida, Qozog'iston fuqarolari ham bor edi. O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ham alohida. Yonimizda katta avtobus bor edi. Chiqinglar deb buyurishdi. Hadeb baqirishar, haqorat qilishar, onadan so'kinishar va hozir olib borib hammangni otib tashlaymiz deb dag'dag'a qilishardi. Go'yo bizni qatl qilish haqida tepadan buyruq kelgan emish.
Расстреляем. Ведём казнь. Сейчас поступила команда, что вас расстрелят.
Ushlanganlar suhbatdoshimizga ko'ra bir noma'lum binoga keltiriladi. U joy Olmaota viloyati Qorasaroy tumani hibsxonasi edi. Bu yerda ularni shafqatsizlarcha qiynoqqa soladilar.
Подняли меня так называемую мясорубку. Там два человека сидел, мне двое, которые подняли сотрудники.
Meni go'sht qiymalagich degan joyga chiqazishdi. Tepada ikki xodim o'tirgan edi. Yana ikkitasi pastdan meni ko'tardi. Olib chiqqach galmagal uzoq kaltaklashdi. Tursugimga qadar yechintirib polga yotqizishdi. Bittasi oyog'i bilan bo'ynimdan bosib turar, yana biri tepardi. Faqat yumshoq joylariga tepishdi. Keyin yustiban yotqizib, biri oyoqlarimdan ko'tarib turdi, ikkinchisi esa rezina tayoq bilan tomonlarimga urdi. Bu paytda nariga ikkisi savol berib turdi. Qayerda eding, nima qilding, aybdorman deb qo'l qo'yib berasanmi? Men ko'nmadim. Aybim yo'q. Namoyishda qatnashmaganman dedim.
Будешь подписывать? Я говорю, я не буду подписывать, так как я ни в чём не виноват. Я не участвовал.
O'zbekiston fuqarosini 12 kundan so'ng shunda ham konsul aralashuvi bilan ozod etishadi. Uning burni, qovurg'alari singan edi. Suhbatdoshimiz bir oygacha doktorga ko'rinishga va kuch ishlatar xodimlar ustidan ariza berishga qo'rqib yurganini aytadi. Keyinroq u qiynoqqa solingani haqida Olmaota prokuraturasiga ariza beradi. Ish bo'yicha tergov bir necha marta to'xtab qolib, qaytadan boshlanadi. Hozirda materiallar bosh prokuraturaga yuborilgan. Jinoyat ishida 7 nafar jabrlanuvchi bor. Ulardan biri davlat telekanali pul evaziga tartibsizlikda qatnashganini iddao qilgan qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov. Ro'zaxunov ayovsiz qiynoqlarga chiday olmay, shunday ifoda berishga majbur bo'lganini keyinroq so'zlab bergan edi.
Bu ish bo'yicha hozir 4 odam kudikdi.
Biroq
bu ishda 4 kishi gumonlanuvchi sifatida jalb qilingan. Biroq bizning fikrimizcha qiynoqlar ommaviy tus olganida. Jabrlanuvchilarning so'zlariga qaraganda 7 emas, kamida 10 barobardan ortiq kishi qiynoqlarga duchor bo'lgan. Demak, 100 ga yaqin odamga shafqatsizlarcha muomala qilingan. Shu bois ish har taraflama tekshirilishi, barcha aybdorlar aniqlanishi lozim. Ular 4 kishi emas, ancha ko'p bo'lgan.
Qozog'iston rahbariyatiga ko'ra, yanvar voqealari vaqtida Olmaotaga Markaziy Osiyodagi bir shahardan jangarilarga to'la uchoq uchib kelgan. Ammo bu iddao dalil bilan tasdiqlanmay qolib ketdi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan biron bir jangari jamoatchilikka ko'rsatilmadi. Qonli yanvardan so'ng yuzlab kishi kuch ishlatar xodimlar tomonidan qiynoqqa solingani haqida shikoyat qilib chiqdi. Yanvar voqealarining 238 qurbonidan kamida 6 nafari jismoniy azoblardan o'lgan. Qiynoq qo'llangani haqidagi shikoyatlar bo'yicha qo'zg'atilgan aksar jinoyat ishlari keyinchalik aybdorlar shaxsini aniqlash imkoni yo'q degan vaj bilan birin-ketin yopildi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.